prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli je pan VK i Vítek připojen. Hezký večer oběma. Už jsme se nemohli dočkat novinek a argumentů, proto pojďme hned začít. Je to tvoje, Vítku.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nás vybrali pro dnešní večer, že vám zpříjemníme dnešní večer. Doufám, že jste prosluněný, vysluněný pěkně, protože dneska venku je opravdu úžasné, krásné počasí, tak si připravte nějaký chlazený, studený nápoj. Já jsem si tady otevřel ovocné pivko pěkně, myslím Radler, nebo co to je. Tak jsme rádi, že jste se nás vybrali, jste tu s námi a taky zdravím VK, šéfredaktora Aeronetu, serveru Aeronet.cz. VK, vítej, ahoj.
Ahoj Vítko, ahoj Helenko, musíme jet rychle, šup, protože dneska se začínáme pozdě, s problémy jako se sekačkou, že jo, tyhle ty, to jsem se byl pryč, tohle to jsem nestíhal, takže já se omlouvám, prostě já nemám jenom tohle, já mám spoustu dalších věcí, a takže já nechci nikoho připravit o čas, takže musíme honem rychle, šup, jet a doufám, že nám to teda jako lidé odpustí, že to je prostě takhle, ale opravdu já už opravdu fakt nevím, kam si skočit, takže se omlouvám a pustíme se do prvního tématu.
Já myslím, že VK pojedeme Durch, že Himmel, Herrgott, Donnerwetter, jak by řekl Trautenberg.
No, pojedeme určitě Durch, musíme.
Do devíti. Fajn, pojedeme na předřečitán stop do devíti, pak si zahrajeme písničky a potom přijde čas na vaše dotazy. Pojedeme na první téma. Doktor Anthony Fauci již v lednu 2017 před inaugurací Donalda Trumpa v přednášce na Georgetownu varoval, že za Trumpovy vlády dojde k propuknutí infekční pandemie. Bandě znudených hostů ve frontě na dezertu Fauci oznámil s takovým přesvědčením a jistotou, jako by věděl, že to je úplně hotová věc. Navíc dokonce Hollywood v roce 2007, to znamená o 10 let předtím, v programovacím filmu The Invasion předpověděl covidovou diktaturu, kdy očkování je nástroj nebo očkování je nástrojem pro modifikaci chování populace, aby nekladla odpor společenskému resetu. Pod rouškou boje proti pandemii je zrychleně nasunovaná agenda 2050, která tímto tempem a rychlostí bude dosažena už v roce 2030. Jak udělat z lidí poslušné otroky? Nejprve jim všechno vezměte a potom jim zadarmo rozdávejte, vracejte některá lidská práva, to znamená privilegia, dávky a peníze. Takže VK, ty signály jsou vysílané mnohem dříve, akorát, že tu lidé buď neposlouchají, nebo neumí dešifrovat předem. A v podstatě jde o to též jako ten zahajovací ceremoniál olympiády v roce 2012. Že? To znamená film The Invasion rok 2007, olympiáda 2012, Anthony Fauci 2017. V podstatě oni pořád vysílají ty signály, akorát, že to umíme dešifrovat až potom zpětně.
Ano, samozřejmě, protože lidem nedojde vůbec, co se chystá, protože se ani nedovedu představit, že něco takového by se mohlo dít, to znamená, dokud se to nestane, tak lidé tomu nevěří, to je taková ta typická projevová součást každého člověka, někdy se tomu v podstatě jako říká takzvaný chimérový efekt, to je zase něco, kdy člověk vlastně de facto má nějakou tu jakoby schopnost vytušit některé věci a některým lidem se to v podstatě jakoby projevuje potom jako takzvaný chimérový projev. To znamená něco, co skutečně se stane, ale není to správně teď v téhle chvíli aktuální. Jo, to znamená, ty chimérové jevy mají někteří lidé, to samozřejmě mají, někdo to má spontánní, někdo si to třeba pěstuje, že to má třeba dané od narození a to jsou takové ty samovolné projevy, kdy lidé mají třeba od narození otevřené některé mozkové filtry a nedokážou tohleto nějakým způsobem využívat třeba při hádání, soutěží, jako jsou různé sportky a sasky a matesy a různé, nebo ty loterie, jako, které se vlastně používají, tak vlastně využívají tyhle ty schopnosti k tomu, aby měli třeba nějaký profit a nebo to využívají třeba na burze, že na burzovních systémech, že jo, přesně dokážou ovládnout tedy situaci a vidí třeba za nějaký okamžik, kdy, jaký bude projev na burzovním kurzu, což je třeba velmi důležité u lidí, kteří jsou třeba na forexové burze, tak dokážou předvídat tady ty chimérové stavy, to znamená, kdy půjde některá měna, některý měnový pár půjde nahoru, dolů, kdy se vyplatí jakoby spekulovat na růst a kdy zase naopak na pokles. No, ale tohleto, když vlastně globalisté začnou vysílat ty signály, tak potom zpětně se to může jakoby odvíjet od toho, znamená, že vidíme, jak oni vlastně pracují, jakým způsobem oni fungují. A proč oni vlastně vysílají tyhle ty signály? To není tak, jako že by neměli co dělat a že by se jim to líbilo, že jsou jako v něčem zvláštní, ale oni, to je pro ně nezbytné, protože oni mezi svými zasvěcenými si musí dávat vzkazy a informace takovým způsobem, aby to bylo porozuměné a pochopitelné, aby to bylo de facto nespochybnitelné, ale aby tomu nikdo jiný nezasvěcený naprosto nerozuměl. To znamená, že všechny takové ty symboly, ty zahajovací ceremoniály, olympiád, ale i různé takové ty znaky, které vidíte třeba na mistrovství světa ve fotbale, že, jak se říká, jak, nebo i mistrovství světa Evropy, ne, nebo mistrovství je fotbal v Evropě, že evropské, že, mistrovství, tak tohle to jako, že se říká, že o čem je fotbal a na to se odpovídá, že fotbal je hlavně v první řadě o politice a teprve potom o sportu. To platí o fotbale a platí to nejenom o olympiádách, ale i o fotbalových utkáních. To vidíte třeba teď momentálně nejlépe na olympiádě v Japonsku, kde to je hlavně o politice, o politických procesech. Podle toho, jak kdo, jak které země budou mít rozdělené medaile, tam se určuje, kdo je světová velmoc, kdo je na prvním místě, kdo je na druhém, kdo je na třetí. Podívejte se na tabulku medailí a máte tam obraz světové globální politiky. První Čína, druhé, teď nevím, Spojené státy, třetí Rusko, já nevím, opravdu teď mi neberte za slovo, já to nesleduju, sport zásadně vylučuju tady ty fotbalové olympijské věci a vylučuju ze svého života, protože to je nebezpečné, jsou to programovací samozřejmě nástroje, jsou to artefakty globalistů, že? To znamená, aby lidé koukali a dívali se, takhle my řídíme světové procesy. Podívejte se, takhle Anglie musí prohrát, takhle to musí být nastavené procesy. Itálie, nastavení migranti, musí vyhrát šampionát. Takhle je to nastavené. To znamená, že to není o sportu. Pokud jste si mysleli, že fotbal je o sportu, není o sportu. Fotbal je tvrdá globalistická politika. Ta nejbrutálnější, nejodpornější. Proto já se k fotbalu nepřibližuju ani desetimetrovým klackem. Nebezpečný proces, nástroj řízení. Ale velice účinný, samozřejmě. Obrovský účinný. A lidé, kteří se zajímají o některé tyhle ty projevy, tak ví, že historicky tuhle roli místo fotbalu měl jiný sport a to byl tenis. Tenis přestal být nástrojem globálního řízení de facto koncem 70. let, už vlastně v polovině 70. let poté, co byl opuštěn Bretton Woods systém, tak tenis přestal být hlavním programovacím nástrojem. Bylo to přesunuto všechno směrem do fotbalu. To by bylo na jiné téma a myslím, že by to ani naše posluchače nezajímalo tyhle ty věci, protože jsou tady hlavně kvůli aktuálním věcem, aktuálním souvislostem. A politicky v dnešní době, když se podíváte na, řekněme, to, co je jakoby definováno v médiích, to znamená na mediální úrovni, tak vidíte především zástupy, řekněme, kádru, které plní nějaké úkoly, nějaké zakázky někoho. Všechny tyto figury mají své úkoly. To znamená, jsou přesně nastaveny tak, aby plnili své rozkazy. A když vlastně se jenom na to podíváte jakoby zdáli, jako s takovým odstupem, tak najednou zjistíte, že ta komedie, která je okolo celé pandemie vlastně našroubovaná, tak je natolik průhledná, že se až divíte, jak tomu mohou ty obrovské davy de facto propadnout, jak tomu mohou věřit, jak mohou podléhat těm procesům. A ten problém je vlastně daný geneticky, daný i na úrovni takzvané eugeniky, to znamená, kdy prostor působí na změnu genomu. A prostor, můžeme říkat takzvané environmentální prostředí, to znamená, to není jenom příroda, jsou to chemické látky v potravinách, ve vodě, to je všechno prostředí, environment. Všechno tohleto, jo? Záření samozřejmě slunce, záření, přirozená radiace, uměle produkovaná radiace z vysílačů, terestrické vysílání, vysílače mobilních věží. To je všechno environment, prostředí. A eugenika říká, že na lidský genom působí prostředí. To znamená, genom je přeprogramováván a mění se v závislosti na vystavení genomu prostředí, působení prostředí. To je eugenika. Stejně jako když slunce svítí na zemi, tak rostou rostliny. Semínko vyklíčí, vyroste, zesiluje, čerpá živiny. Díky slunci, protože to slunce působí na genetiku. To znamená, je to záření a působí. A stejně takhle působí záření na lidské tělo. Ať už je to záření ze slunce, záření negativní z měsíce, hrešov, to znamená pohlcující teplo, ale pozor, to těleso, které obíhá kolem naší planety, to není zase úplně až tak ten správný příklad měsíce, jak by měl teda měsíc vypadat, to je něco jiného, to, co obíhá okolo planety. A proto všechna vlastně energetická pole, která působí jakoby na povrch planety, tak působí na člověka. Člověk není vyjmutý z povrchu planety. To znamená, z hlediska eugeniky, tedy všechny energie, které vlastně působí na planetu a působí buď tedy ze slunce, z hvězd, i tedy z těch takzvaně negativních těles, které naopak vysávají energie, jako je měsíc, různá mrtvá tělesa a podobně, tak stejně tak na člověka působí i energetické substance a řekněme vlnění, která jsou zdrojována ne zvenku, z vesmíru, ale přímo na naší planetě. Různé vysílače, různé věže a tak dále. A všechny tyhle ty energie mění lidský genom. Mění. To je eugenika. To znamená, vystavení člověka těmto zářením mění jeho genom. A vy se potom divíte, že civilizace se po 50 letech najednou změní. Protože je to dlouhodobý proces toho energetického působení. Samozřejmě, že se dá určitým způsobem zrychlovat, že při použití některých brutálních prostředků, jako jsou různé nové sítě celulárních sítí, takzvané ty věže, ty nové 5G, 6G a tak dále. To je zase trochu na jiné téma, jinou diskuzi. Ale v podstatě to je součást jednoho tohoto systému. To znamená, lidský genom se mění a s ním se mění chování lidí. A stejně tak, jako to slunce proměňuje půdu, proměňuje planetu, zajišťuje růst, ale i smrt, tak to samé vlastně dělají všechny ostatní vysílané frekvence, různé energie a tak dále. A všechno tohle, to, co vlastně potom na lidi působí, tak se projevuje po několika dekádách. Degenerace populace, degenerace civilizace. Ta civilizace je vystavena nejenom těmto, bychom mohli říkat, energetickým vlivům, ale i chemickým vlivům, které patří do součásti těch eugenických procesů na pochopitelně páté prioritě, že biochemické, to znamená léky, potraviny, voda, nápoje, ovlivňování prostřednictvím hormonů, chemických látek, ftalátu, fosfátu. Tohle to všechno mění lidský genom. A v té souvislosti a v té návaznosti se mění celá populace, kdy stará generace není schopná pochopit tu novou. A tu novější. To znamená, jedna generace nedokáže pochopit tu druhou a už vůbec nedokáže pochopit tu třetí vnuky vnoučata a třeba tu čtvrtou pravnoučata. A někdo řekne, je to kvůli tomu, že se společnost vyvíjí. To je sice na jedné straně pravda, na straně druhé před rokem 1900, respektive 1880, to neplatilo. Ještě do roku, do začátku můžeme mluvit o průmyslové revoluci, ale můžeme jít klidněji do období páry, to znamená někde v polovině 19. století, kdy byl rozvoj, hlavní rozvoj, tedy využití páry pro průmysl a pro dopravu, tak tam vidíme, že do té doby nedocházelo k žádným rozkolům, rozbrojům mezi generacemi, že by jedna generace nepochopila tu druhou. Tak to nebylo do té doby. To přišlo až s průmyslovou revolucí, tam se něco stalo. A teď někdo by řekl, co se stalo, što slučilo, že najednou, že technologie, modernita, by někdo řekl, že průmysl, že mění lidský genom. Je to možné takhle říct? No, sama technologie nebo samotný průmysl jistě tady tu sílu moc nemá, to je nesmysl. Ale tu moc mají technologie, které ten průmysl vyrábí a které přinesl od začátku 20. století. To je úplně jiná věc, to je jiná záležitost. Technologie. A lidská civilizace se obrovsky posunula od poloviny 19. století, kdy tehdejší největší rychlost, kterou dokázal člověk vyvinout, byl běh koně. Od té doby člověk se obrovsky zrychlil svým pohybem, technologiemi, stroji, nástroji, letadly, stíhačkami, raketami, družicemi, loděmi na oběžné dráze a tak dále. To znamená, obrovsky zrychlil svůj pohyb, ale současně s tím obrovsky zamořil povrch planety nepřirozenými a lidskému genomu nebezpečnými zdroji energií, jak bezdrátových, tedy elektromagnetických, tak i chemických energií. Velmi nebezpečnými, které působí z hlediska eugeniky na změnu chování charakteru člověka a všech následujících generací, které v čase se mění, kdy prarodiče nepoznávají svá vnoučata a pravnoučata za krátký časový úsek, jak jim je třeba několik jenom desítek let, se změní a jsou k nepoznání. Ze zdravé společnosti se stává společnost zdegenerovaná, společnost prostoupená devianty, deviacemi, úchylkami, společnost, kde narůstá počet párů neschopných, repopulace, množení, plození dětí, různé problémy s genderovou identitou, obrovský nárůst Alzheimerových chorob, obrovský nárůst takzvaných alergií, to znamená všechno, co někdy před tím před polovinou 19. století vůbec lékaři ani neznali. To všechno přinesla moderní civilizace. A proto, my když se díváme na tyhle ty procesy okolo covidu, proč z těch lidí jsou ovce, tupé ovečky, proč oni mají napíchané do té srsti ty vakcíny, že nesou si ty jehly hrdě, zodpovědně, a proč vlastně nechrání ani sebe, ani své vlastní děti, nechávají je vystavovat těm pokusným špejlím a různým testováním a tak dále, proč si lidé nechávají omezovat svoji svobodu, svobodu pohybu, a nejenom pohybu, svobodu slova, že umlčování na sociálních sítích, vymazávání, banování, tohle to všechno Přece by bylo jednoduché, ne, aby zástupci lidu řekli, tak Facebook u nás v naší zemi nesmí takhle umlčovat naše občany, přijali by k tomu nějaký zákon. No, byl někdy takový zákon naposledy v českém knesetu, nebo ve slovenském, nebo tady v Německu, v Reichstagu, že? Už ani neříkám Bundestag. Tak bylo něco takového? Ne, nebylo samozřejmě, no protože jakmile se dostanou k moci, nezastupují zájmy lidu. Ty politické strany, které tam jsou, nezastupují až na výjimky některých poslanců, které bychom spočítali na prstech jedné chromé ruky, tak nezastupují vůbec zájmy. A tohleto je součást, nebo důsledek, bych spíš řekl, projevu onoho degenerativního, řekněme, nebo těch degenerativních změn u genomu obyčejného průměrného člověka, který to nemůže nijak ovlivnit, protože v tom prostředí, které je energeticky zamořené, nemůže proměny svého genomu nijak ovládat, nemůže jim nijak zabránit. A pakliže člověk není někde v nějakém podzemí, aby byl úplně izolován, nebo někde na nějaké oběžné dráze, úplně aby byl mimo tyto energetické substance oddálen a nebyl jejich součástí, tak na to samozřejmě lidé nemají prostředky, ani na to nemají mysl, ani to nepřipadá konec konců v úvahu, protože mnoho lidí na těch energetických substancích je zcela závislých. Tak si řekněme příklad, že můžete dneska být bez mobilního telefonu. Dneska je závislost celé populace na mobilních telefonech. Můžete být bez Wi-Fi, bez Wi-Fi? Nemůžete být. Nedostali byste se na internet. Nemusíme mluvit pouze o bezdrátových energii, elektromagnetickém vlnění bezdrátovém, že nemusíme vůbec. Můžeme mluvit i o chemických energií. Můžou být dneska lidé bez cukru? Nemůžou být bez cukru. Můžou být lidé bez umělých látek, konzervantů, které mají v těch zlevněných potravinách na akcích. Nemohou bez toho být. Mohou být bez glutamátu, aby to takzvaně dobře šmakovalo v těch různých šmakuládách, že nemůžou bez toho být, mají na tom závislost. Mohou být lidé bez cigaret, když vlastně potřebují cigarety, řekně, že ano, jsou závislí na cigaretách, to je špatné, fuj cigarety. Jsou závislí na alkoholu, ano, jsou závislí, takže fuj alkohol. Jenže to jsou ty známé návykové látky, ale pak jsou návykové látky, které jsou nijak neregulované, ani není zájem je regulovat a stejně ta závislost u lidí vzniká a má tady ty projevy. To znamená chemizace látek veškerého prostředí, které je okolo člověka, tak má vliv na lidský genom. V důsledku dlouhodobého vystavování lidského genomu těmto chemikáliím. Tady nemluvíme o tom, že vystavíte své tělo radiovým vlnám na nějakou dobu. Ne, vy v těch radiových vlnách budete žít od svého narození až do smrti třeba těch 70-80 let. 24 hodin denně. 365 dní v roce po dobu 70-80 let do vás budou ty vlny elektromagnetické vlnění šít permanentně, nepřetržitě. Představte si, kdyby slunce svítilo jenom na jednu stranu planety nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, po dobu 70-80 let. Dovedete si představit, co by to udělalo s povrchem té přikloněné strany, trvale přikloněné strany ke slunci? Co by to znamenalo? Smrt. Umírání, vymírání rostlin, zvířat, degenerace. Proto se planeta, proto architekti to udělali tak, že planeta se otáčí, ochlazuje se, aby nebyla vystavena slunci příliš dlouho, to znamená, aby čerpala vlastně i tu negativní energii, že? To znamená ty dva vlastně póly, že jo, plus, minus, de facto si můžete představit. To znamená, to je dokonale takto vymyšlené. A kdyby to tak nebylo, znamenalo by to smrt. A teď si představte, že takhle budete permanentně bez přestávky, bez odpočinku, bez takzvaně nočního režimu, vystaveni nepřetržitě elektromagnetickému záření, kterému už jsme teda vystaveni všichni. Proč se to neudělá tak, že na noc se všechny bezdrátové sítě povinně vypnou? No, aby si odpočinuli lidské buňky a orgány, třeba na krás. S takovým návrhem nikdo nepřijde. No, protože kdyby přišel, tak by se mu s takovému člověku, takovému politiku stala nehoda. Jako Jirgu Haidrovi, jako některým politikům, kteří omylem vypadli z 56. patra newyorského mrakodrapu, protože se rozhlíželi a vypadli, že a tak podobně. Znamená, nebude dovoleno. A my jakoby přecházíme s velkým přesahem do tady těch témat, ale já o tom mluvím jenom kvůli tomu, aby si lidé uvědomili, že to, jak se chovají lidé, že se nechovají vůbec nějak v odporu vůči procesům, které teď jsou indukovány v souvislosti s covidovou krizí, tak je důsledkem degenerace lidského genomu na eugenické úrovni. A je to způsobeno právě těmito energetickými prvky, které jsou jak tedy bezdrátové, tak i chemické v populaci, že v potravinách, v lécích a v nápojích. Tak tohleto všechno působí na změny lidského genomu, že se mění a součást toho reprogramování, součást tedy snahy o ten reprogramming lidského genomu je i přímo cílený pomocí vakcín, pomocí různých látek, které snižují například objem nebo hladinu některých hormonů v lidských tělech, aby lidé byli rozvláčnější, aby nebyly agresivní, to znamená snižování objemu testosteronu. A to je zajímavé, že právě tohleto, když se objevuje v populaci, tak vlastně vyrůstá počet vlastně degenerativních projevů, různých deviací, to znamená takzvaného genderového neukotvení, to znamená více a více nových mladých lidí nebo dětí, které se rodí, tak mají problémy v podstatě s genderovou ukotveností, protože na to působí právě tyto chemické látky. To znamená, je stále pro to lidské tělo těžší a těžší při početí nového člověka, že v děloze ženy, je těžší a těžší na genetické úrovni rozlišovat mezi tedy chromozomy X a Y a při tom početí přímo určit pohlaví toho nového potomka. Je to těžší a těžší. To znamená, to je důsledek těchto eugenických změn. To je genocída v přímém přenosu na chemické a energetické úrovni. A pokud tomuhle porozumíte, tak pochopíte, proč najednou se všude prosazují LGBTQI++, všech těch 65 nebo 72 typů pohlaví a tak dále a tak dále. Proč najednou zaniká význam takzvané tradiční rodiny, protože po tolika desítkách let působení na lidský genom těmito energetickými substancemi je do značné míry ve velké části populace již hotovo, respektive zaděláno k tomu, aby bylo hotovo v příštích 10-15 letech. To opravdu není žádná legrace. A jestli někdo si myslí, že člověk je solitér, který je nějak izolovaný od okolní přírody, okolního prostředí, pro Boha, takový nesmysl. Vy vyjdete ven, máte léto, že? Vyjdete ven, máte zahrádku, máte chatu, máte chalupu, máte tam na zahradě ten sud na dešťovou vodu, co mají vlastně všichni zahrádkáři, že? Protože dešťová voda je nejlepší na zalévání. A vy se podíváte na hladinu té vody a tam máte nějaké duhové, olejové skvrny, fleky. Nikdy jste to tam neměli. Co to je? Co slučilo? Odkud se to tam bere? Vy jste si přece nikdy tam nemili ruce od oleje, že byste někdy něco měnili. Kde se to tam bere, ten olej? A nevěnujete tomu pozornost. Říkáte si, no, tak to asi možná někde z okapu, tam byl nějaký olej. A odkud by se tam ten olej vzal v tom okapu? Jenže nad tím nepřemýšlíte. No, ten olej se bere z oblohy. A kde se v obloze pro Boha nachází olej? No, tak to si musíme vysvětlit. On to není samozřejmě olej, ale jsou to chemické látky, které pocházejí ze spalovacích plynů dopravních letadel. Jsou to pozůstatky a zbytky chemtrails. Máte to před očima a nevidíte to. Přímo na hladině svého sudu s dešťovou vodou na zahrádce. Běžte se tam podívat. Zůstanete v šoku s otevřenými ústy. I u vás. A někdo by měl říct, proč? Dříve to nebylo. Proč až teď? Samozřejmě nedostanete odpověď od nikoho. Všichni jsou jich, že? Všichni jedou globalizaci. To znamená, dům Sion platí výborně, platí skvěle. A kdo by nechtěl si nechat zaplatit, tak ten má velký problém. Ten by mohl dopadnout velmi špatně. To znamená, všichni jsou na jejich výplatní listině. A problém je samozřejmě v tom, že politik, který by se stavěl na odpor, tak začne být centrem pokusu až o fyzickou likvidaci, jako Alexander Lukašenko v Rusku, který odmítl vakcíny minulý rok globalistům, řekl, že nechce žádnou pomoc za zavedení lockdownu, to byla ta kauza, jestli si pamatujete, a co slučilo před několika měsíci na přelomu dubna května, ho chtěli oddělat, odkráglovat. Během plánovaného státního převratu, během puče, viz ta kauza, to video z Moskvy, že tam, jak byli v té gastínici, jak to tam plánovali s těmi generály běloruskými, samozřejmě oni spolupracovali v té době už s FSB, to znamená, že to všechno nahrávali, bylo to natočené a tam to bylo odhaleno. Jakmile se jim postavíte na odpor, oni vám se pokusí podřezat krk. Bez ohledu na to, že jste prezident. Oddělají vás. Jako oddělali Kennedyho, chtěli oddělat Lukašenka. Úplně stejně. Nevezmeš na ruku peníz, který ti nabídne globalista, tedy kádr domu Sion, nevezmeš, odstraní tě. A nebo se o to pokusí. Poprvé, po druhé, po třicáté, 37. jako kdysi Fidela Castra, který musel být 24 hodin, 7 dní v týdnu, nepřetržitě v pohotovosti, protože ho chtěli oddělat. Takže není dovoleno. A vy se potom divíte, že přijdou volby, zvolíte nějakou stranu, která se která šermuje, že jo, šermuje různými výroky o vlastenectví a potom vidíte za ty 4 roky, co tam vlastně ta strana provádí, co tam probíhá. Takže a jste zklamaní. A hledáte někoho jiného. A jste zase v kruhu, zase hledáte někoho jiného. Samozřejmě, že ta naděje, ta šance je pořád. Ale najít kádra, který se nenechá skorumpovat, je strašně těžké. A nikdo vám nemůže zagarantovat, nikdo, ani my, ani Aeronet, že když bychom někomu dali důvěru, že můžeme za něho dát ruku do ohně. To si nemůžeme dovolit. Protože garantovat všechno, co člověk může, pouze vždycky pouze sám za sebe. Nikdy za někoho dalšího. Můžeme mít důvěru v daném čase, v daném okamžiku, na základě rámce s daným rozsahem informací a můžeme říct v této chvíli, v daném čase, mají naši důvěru tito politici. Ale nemůžeme vám jakkoliv garantovat, co bude ve chvíli, kdy se dostanou do parlamentu. Do toho Knesset nemůžeme vám garantovat, protože my sami to nevíme. Ty tlaky, které tam budou, budou ovšem obrovské, budou enormní takovým způsobem, že jenom ti největší kádři dokážou tomuto odolat dostatečně dlouhou dobu a přežít to. To je na úplně, bych řekl, až úplně jiné téma. Máme 2020, takže se musíme pustit do dalšího tématu, Vítku, abychom to zbytečně neprodlužovali a já vždycky jako rozvláčně prostě přejdu do mnoha přesahů. Lidi to otravuje, takže já se omlouvám a pustíme se do dalšího tématu.
Slyšíš trochu jak ten Fidel Castro, který taky řečnil třeba 8 hodin, ale jemu šlo o život, možná to by šlo taky o život, kdyby se odanonymizoval, řekněme, takže možná by právě byl taky takový problém jako s Fidelem, ale máme tady ještě dvě témata, myslím, že je stihneme, protože do 9 máme ještě zhruba 40 minut. Pfizer leak. Na veřejnost unikla důvěrná smlouva Pfizeru o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 a už je jasné, proč vlády jaksi negují ivermektin. V té smlouvě s Pfizerem se k tomu totiž de facto zavázali. Dokument unikl z okruhu vlády albánské vlády a dokazuje, že farmaceutická společnost se vzdává nejenom všech zodpovědností za vakcínu, chybné účinky a její dodávky, ale dokonce požaduje po odběratelských zemích odběr všech vakcín, i kdyby se našel laciný lék. A pokud by vakcína byla jenom voda a nefungovala, odběratel by stejně byl povinný odebrat celé sjednané množství. Tohle soudní politik nemůže podepsat a přesto to podepsali všichni. To jsme právě zase u té výplatní pásky payroll, že v podstatě oni podepíšou všechno, peníze, který nabídne globalista, pokud ho nepodepíšou, respektive pokud nepodepíšou smlouvu, odmítnou peníze, tak samozřejmě se vystaví pokusům o fyzickou likvidaci. Jaký instinkt VK vede politiky k tomu, že tohle vůbec podepíšou? Mají nějaký put sebezáchovy, instinkt politického přežití, protože až tenhle obří světový podvod praskne, všichni tito šmejdi se stanou štvanci. Oni to neví, nebo netuší, nebo si myslí, že to nepraskne, nebo se jim nic nestane.
No, na to, to je zase velmi složitá, lehká otázka, složitá odpověď. Já to musím opravdu zkracovat, protože to zase s velkými přesahy by bylo. K té štvanici by došlo pouze v případě, že by všechna sdělovací informační média začala publikovat pravdu. A to se nestane do té doby, dokud budou globalisté kontrolovat mainstreamová sdělovací a do značné míry, tedy teď hlavně v této době, sociálně mediální prostorová média, to znamená sociální sítě. Ty největší, teď nemluvíme o těch alternativních, ne, o těch velkých sociálních sítích. Facebooky, Twittery a podobně. To znamená o tom, a YouTube samozřejmě, to znamená o tom hovoříme. Dokud toto budou kontrolovat oni, tedy globalisté, žádné štvanice na nikoho nedejde, protože oni budou kontrolovat informační prostor. Oni nedovolí takové informace, aby vyšly ven, a když vyjdou ven, tak je bagatelizují, tak je odsunou, znevěrhodní, zesměšní, vyvrátí, nasadí své cemperizační jednotky akademického roku a začnou prostě vytvářet prostě prostor, takzvanou hradbu, to znamená začnou provádět proces cemperizace, tedy vyvracení pravdy nepravdivými argumenty. Okamžitě. A to, že za půl roku se ukáže, že ten Aeronet měl pravdu, že to nebyla žádná konspirace, nikdo se nám neomluví. Z těch centralizačních struktur nepřijde nikdy žádná omluva. Nikdy. A to, že něco predikujeme, že něco se realizuje, že něco řekneme dneska, za 3 týdny se to zrealizuje, je to pravda, za 3 týdny o tom píše Reuters, najednou je to realita, už to není konspirace. Nikdo se neomluví, nikdy, protože to se nedělá. Oni mají svůj úkol stavět hradbu všem informačním prostředkům, které nejsou jejich. Chápete? To je kvůli tomu, proč oni jdou proti Aeronetu. My nejsme jejich. To je ten problém. To nemá nic společného s tím, kolik my uvedeme informací, které se realizují, ukážou se jako pravda. To nemá s tím vůbec nic společného. Vůbec nic. Prostě nejsme na jejich payrollu. Nejsme jejich. A oni nedovolí, aby někdo získával vliv, když není jejich. A tohleto je třeba, aby si uvědomili lidé, jak tedy na alternativě, tak i mnozí analytici, kteří se snaží i vlastně ještě v dnešní době dělat takovou nezávislou analytiku. Těch nezávislých žurnalistů dneska už je strašně málo. Samozřejmě všechny jsou na nějaké výplatní listině, na nějakém payrollu u nějakého velkého vydavatelského domu, takže vlastně už těch lidí je strašně málo, ale i když někdo takový se prostě jakoby nachází někde a třeba o něčem píše, k něčemu se vyjadřuje, tak de facto má problém si s uvědoměním a s čerpáním vlastně určitých rozsahů informací, když si uvědomuje, sakra, na tom je něco pravdy, ale já přece nemůžu napsat, na tom Aeronetu měli pravdu, když o tom psali před rokem a půl. Já bych se politicky zdiskreditoval, řekne ten novinář. Není dovoleno, oni nejsou na seznamu povolených tiskovek. Chápete? A tohleto vytváří ono bariéru, kdy nikdy nevznikne skupina naštvaných lidí, kteří udělají bugre a řeknou, bude z toho velký skandál, oni nás podvedli a teď prostě všichni lidé prostě začnou hnát politiky k zodpovědnosti za covidová omezení a tak dále. To se nikdy nestane. Protože všechna informační média jsou jejich. To znamená globalisté, Dům Sion ovládá naprosto všechna tato mainstreamová média.
To je úplně stejně jako 11. září po 20 letech. 11. Ano, září pořád trilují ten stejný narrativ.
Ano,
pořád.
Je to 20 let. Všechny důkazy o tom, jak to bylo, jsou dávno venku, nic se nemění. Protože oni stále kontrolují ta média, chápete? Nic se nemění. Takže proto je třeba si uvědomit, že nejde o to, vůbec nejde o to, jestli někde unikne nějaká pravda na veřejnost. Jim to vůbec nevadí. Vůbec jim to nevadí. Jim stačí, že kontrolují mediální narrativ pomocí mainstreamových nástrojů a tím si zajišťují bezpečnost, že nikdy žádné bugry a žádná povstání nikde nevypuknou, protože oni to správně všechno těm lidem a konzumentům vysvětlí, že tak to je a takhle to bylo a nevěřte tam těm a to jsou proruské vysílačky, to jsou proruská média, dezinformační média, konspirační média, těm nevěřte, někomu pošlete článek z Aeronetu, já to nečtu, to je přece konspirační proruské médium, ten člověk si to ani nepřečte, protože jemu stačí ta nálepka. A tohle to dělají všechna ta média mainstreamová, to znamená, když nechtějí se takzvaně realizovat s tou pravdou, nechtějí tedy jít do nějakého, řekněme, střetu takzvaně s alternativou ohledně toho, kdo tedy píše o pravdivých informacích a kdo dělá pouze nějakou mediální zakázku, tak v tom oni by vyšli velmi špatně jako poražení, takže do té konfrontace ta mainstreamová média nikdy nevyjdou. Oni stále opakují, my se s nima bavit vůbec nebudeme jako s alternativcema, protože bychom pouze je legitimizovali, tím bychom je jako uznávali, takže my se s nima vůbec bavit nebudeme. To si všimněte tady těch narrativů. A je to kvůli tomu, že oni vědí moc dobře, že oni nemohou do takové konfrontace prostě jít, protože by argumentačně úplně vyhořeli. A kdyby jen argumentačně, ale na základě faktu. To znamená to, že v Singapuru, kde je očkováno drtivá většina lidí, to je teď ten poslední článek, teď, co vyšlo před hodinou na Aeronetu, tak 75% všech nových případů za celý minulý měsíc jsou očkovaní obyvatelé Singapuru. Obrovská bomba, která teď právě v těchto hodinách otřásla americkým internetem. 75% nových případů jsou očkovaní Singapurci. Je to hotové, je to definitivní. Očkovaní lidé přitahují mutace, respektive vyrábějí mutace ve svých tělech. A o čem jsme psali? Už před půl rokem, tři čtvrtě rokem na Aeronetu. O čem tady mluvíme každý pátek? No a tím je to dané. My tedy tu pravdu přinášíme, my informujeme průběžně a ta mainstreamová média nemohou, nesmí. Za to jsou placena, že nemohou a nesmí. Za to mají ty nekonečně štědré dotace, že od těch oligarchů, od všech těch různých zdrojů, že oni jako se tváří, že jsou komerční, že jsou komerční, udělají si placené články, jako by to vypadalo, že mají nějaký příjem, a to je samozřejmě kalech, aby to vypadalo, že mají příjem. Jo, protože z reklamy by to bylo nápadné, že ta reklama je neuživí, takže tam udělají placené články, ale ve skutečnosti ty redakce se vůbec neuživí. Vůbec. Takže mají různé zdroje, víte, tu různé kauzy těch vznikajících nových takzvaných nezávislých fuzovkách, že deníků, které jedou takovou tu agendu, že Sorošovskou a tak dále, znamená, kde to vzniká, kdo je financuje, to je velice dobře dohledatelné. A tohleto samozřejmě oni nemohou jít do nějakých že přímých otevřených střetů, protože by se ukázalo, že nemohou de facto jít do té roviny argumentační, tak my jsme přinesli takováhle pravdivá fakta, vy jste při nás přinesli takováhle fakta a teď to pojďme porovnat tedy, co se ukázalo po nějakém čase být pravdou. A najednou by se to ukázalo. Najednou s tím hrozivým důsledkem by se to najednou ukázalo. A mainstreamová média by úplně vyhořela. A viděli by to diváci, viděli by to čtenáři a najednou by si uvědomili, aha, to nebude dovoleno. Z tohoto důvodu. Proto tyhle ty jakoby akademické úvahy, že až to praskne, lidé se rozčilí na vládu, že je omezovala, jednou to praskne. Ne. Žádné jednou to praskne. Dokud oni budou kontrolovat média, všechna mainstreamová média, do té doby nic nepraskne. Podívejte se na 11. září. 20 let pryč, neprasklo nic. A dalších 20 let taky nic. Ani za 40 let nic nepraskne. Ani za 50 let. Ani za 70 let. Ani za 100 let. To znamená, tohle to je jenom pouze konstatování toho faktu. A pokud někdo tedy se na to dívá vlastně jakoby z tohoto pohledu, tak by potom tedy řekl, koho tedy oslovujeme. No, oslovujeme, já jsem to říkal už několikrát, oslovujeme probuzené lidi, kteří se probudí v těch kolejích toho Matrixu. Někde prostě šli, někde spolkli tu červenou piluli, ani o to neusilovali a najednou se probudili a najednou začínají chápat, že něco je špatně. V tom světě, ve kterém žijou, který jim je projektován a promítán okolo jejich biologického nosiče, že exploreru, tedy průzkumný tedy objekt, že vessel, tomu říkají plavidlo, to je zase, že tady z těch procesů syndikátu tam vlastně cítíte, že při připojení do projektoru cítíte, že vaše tělo není vaše. Jo, tam to cítíte přímo. Že vlastně se nacházíte ve schránce, která je biologickým tělem a vy máte oddělenou identitu od svého biologického těla. Ten pocit je velmi nepříjemný. Jo, díváte se na ruce, jako by nebyly vaše, že jsou úplně cizí, jsou biomechanické. První realizace vlastně je opravdu vysoce nepříjemná, obrovsky nepříjemná. Pokud si to chcete jenom vyzkoušet nepřímo a s poměrně velkou bezpečností, tak si pořiďte nějaké ty brýle 3D virtuální reality, ať už je to Oculus Rift, Oculus Quest, případně HTC Vive, nebo některé ty další výrobce, to je spousta výrobců, kdy si můžete vlastně potom nějakou tu virtuální realitu vyzkoušet. A pokud byste chtěli opravdu do důsledku se vyzkoušet úplně, tak pokud se jedná třeba o právě tu platformu Oculus, tak se vyzkoušejte de facto to video, nebo to není video, je to de facto simulační hra Lone Echo, se to jmenuje, psáno Lone Echo, a tam de facto zažijete ten pocit odhmotnění, de facto, že najednou zjistíte, že vaše já je uprostřed, nebo jako je zasazeno de facto v biologickém těle, v biologickém nosiči, protože ta hra vám indukuje ten pocit. Vy se díváte na svoje ruce v té realitě, vy vidíte ty mechanické ruce toho robota, kterého stvárňujete v té hře, a najednou si uvědomujete, že vaše ruce nejsou vaše ruce. Když sundáte brýle, tak najednou stále cítíte, že vaše tělo není vaše tělo. To je realizace přesně, která odpovídá projektoru. Úplně, ten pocit je úplně stejný. A tohleto je maximum bezpečného nebo relativně bezpečného experimentování, o kterém já tady teď budu nebo mohu mluvit, aniž bych někoho vystavil nějakým rizikům. To znamená, tohleto je jenom s jakýmsi velkým přesahem, kdy lidé tady de facto se pohybují někde v nějakém prostoru a oni přesně vědí, jak mohou na lidi působit, to znamená, co vlastně představují v rámci procesu řízení, jak na ně je možné tedy působit a čemu podléhají. No a to zase bylo s velkým vlastně jakoby přesahem, Vítku, takže se pustíme do dalšího tématu, abychom to nezdržovali.
Musíme se vejkánout do posledního tématu, které s tím samozřejmě souvisí. Máte v rodině očkovaného člověka? Může vás nakazit mutací Delta. Americké centrum pro kontrolu nemocí, respektive americké CDC, právě potvrdila naše informace a doporučila všem očkovaným Američanům okamžitě začít nosit roušky a respirátory. Podle šéfky CDC bylo na základě nových dat zjištěno, že objem virů mutace Delta je u očkovaných osob stejně vysoký jako u lidí, kteří vůbec očkovaní nejsou. Podle CDC mohou být vakcíny nebo takto vakcinovaní lidé stejně nakažliví pro své okolí jako neočkované osoby. Data CDC nově ukazují, že vakcíny neposkytují bezinfekčnost a virus Delta se v tělech očkovaných osob může bez omezení množit. Takže informace se potvrzuje dokonce i od CDC. Co více ještě chce někdo slyšet? To je pořád jaksi vyvracení dokola informací, které přesně mi o tom vlastně nebo o tom hovoříš od 7:45. V podstatě informace, které jsou uveřejněné z našich platform, tak se potom potvrdí po nějaké době a co? A nic. Nic se neděje.
Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Naprosto nic se neděje. Nikde není žádný feedback. Někdo, že by prostě, že jo, přišel a řekl by, a my se vám omlouváme, že jsme vás nařkli, že jo, že jste konspirátoři, vy jste měli pravdu před tím rokem a půl. Vy jste o tom psali. Ne, ne, ne. Nic takového se nikdy nestane. Oni prostě mají svůj úkol, jsou placeni samozřejmě z řad těch tedy velkých oligarchů. De facto všechna tato média, mainstreamová média drží spolu kartel. I když ne napřímo dohodnutý kartel, ale dělí si svůj mediální trh v určitém poměru, v určitém dílu a kontrolují tedy takzvaně mediální narrativ ve společnosti a snaží se společně jako mafie, jako různé rodiny, když jsou ve městě, že? Mafie kontroluje město a ta mafie je jenom označení pro několik rodin. Různé rodiny, že? Jedna má tady tu čtvrť, tam má další čtvrť, tady má předměstí, tenhle má, tady ta rodina se stará o drogy, tady ta se stará o hazard, tady ta má šlapky, že jo, tady ta se stará třeba o, já nevím, nějaké, já nevím, veřejné zakázky, veřejné kontrakty, že jo, z rozpočtu města, znamená, každý se stará o to svoje, to jsou rodiny. A všechny ty rodiny mají, si dělají to svoje, jsou oddělené, pokrývají nějaký trh, že, v prostoru, ale jedno mají společné. Jakmile by se začal objevovat v jejich prostoru někdo úplně cizí, který by začal dělat nějaké věci, které se týkají například kontroly veřejných financí nebo odhalování jejich podvodů a jejich úplatků a jejich kšeftíků a tak dále, tak dále. Najednou byste zjistili jednu věc. Všechny rodiny, jakkoliv jsou oddělené, by se najednou sjednotily do jednoho šiku a snažili by se ten subjekt zlikvidovat. Přesně takhle fungují mainstreamová média. Ona fungují odděleně, tady ty píšou o ekonomice, o politice, tyhle zase jedou proti Babišovi, tady jedou proti Pirátům, tady jedou proti támhle tomu, tady se věnují sportu, tady se věnují zahrádkaření, že jo, tady se věnují jiným věcem, všichni jako mají prostě svoje oblasti lidí, že jo, tady, ale ve chvíli, kdy se objeví nějaký subjekt, který začne vrtat do procesu řízení a do systému, začne odhalovat ovčánkům pravdu, že všechny informace, jak to ve skutečnosti všechno funguje, najednou se něco stane. Najednou všechno ta mainstreamová média, jakkoliv jsou oddělená, najednou se sešikují dohromady a začnou soustředěnou kanonádu proti tomu danému nepohodlnému alternativnímu subjektu. Přímo řízenou kanonádu. A přesně takhle se chová mafie, pokud se do jejího prostoru dostane někdo nežádoucí. Takhle je to jednoduché. To znamená, ano, je to skandální, že to takhle funguje, ale zkrátka to tak funguje. To znamená, není dovoleno, aby vědomí ovčánků ovlivňoval tady nějaký nezávislý server, tady nějaké nezávislé rádio, že tady se něco prostě říká, tady se něco píše. Ne, není dovoleno. To znamená, těžká kanonáda a najednou de facto takzvaně ty mainstreamové nezávislé platformy vytvoří jakýsi kartel a jdou proti těmto malým subjektům. Někdo by řekl, chápete, kdyby to někdo přepočítal na prostředky, na peníze, na počty zaměstnanců a de facto, jako kdyby to přepočítával někdo na to, kolik jako jsou někde nějaká čísla, tak ta alternativa se nemůže vůbec ani náhodou s těma číslama mainstreamových serverů vůbec ani porovnávat. To je úplný nesmysl. Samozřejmě, ale přesto z nějakého důvodu všechna ta mainstreamová média se cítí těmi alternativními servery ohrožena. Proč? Kvůli těm takzvaně daleko menším číslům, než mají ty mainstreamové servery? Kvůli tomu? Ne. To není kvůli tomu. To je kvůli tomu, že hrozí, že ten malý, který přijde do toho města mezi ty mafiány, ten malý, že začne kazit kontrolu nad procesy řízení v tom městě. U konkrétních projektů, u konkrétních plánů, u konkrétních rozpočtů, u konkrétních změn, u konkrétních všimných, tohle půjde tamhle, tady to si uděláme takhle, tady lidi omezíme takhle, tady vezmeme lidi u huby takhle a teď někdo do toho začne vrtat a někdo to začne rozebírat a někdo začne to ukazovat a začne to odhalovat. To je to hlavní ohrožení. To znamená, jestli se myslíte, že politici na jaře minulého roku udělali lockdowny a zavřeli ekonomiky kvůli ochraně vašeho zdraví, že mají péči o vaše zdraví, tak vám doporučím, abyste si vzali polštářek a šli si lehnout do postele, aby se vám zdali krásné sny, abyste snili dál. To bych vám poradil, pokud jste takhle naivní. Všechny státy, všechny vlády Evropy, i vlastně de facto skoro celého zbytku světa, v loni na jaře zařízli, zlikvidovali vlastní ekonomiky. Způsobili sami sobě jako sebepoškozovači 100 miliardové škody na ekonomice. Připravili se o výběry daní, všechno. Poškodili se. Kdo poškozuje sám sebe? Nějaký sebepoškozovač? Kdo to dělá dobrovolně? No, kdo to dělá? Dělá to jenom někdo, kdo dostane úkol a zároveň k tomu úkolu dostane i pořádně nasypáno. To znamená, dostane motivaci, aby zaříznul tu ekonomiku, aby zaříznul svůj stát, aby zaříznul své občany. Lidská práva, občanská vláda, lidská práva, aby zařízl vlastní platnost ústavy, aby ji začal pošlapávat, aby začal přijímat zákony jako neběžícím pásu v rozporu s ústavou, nařízení ministerstev, hlavně zdravotnictví v rozporu s ústavními principy, v rozporu s listinou a chartou, jako na běžícím pásu. To znamená, kdo to inicioval, proč to takhle dělají, kvůli ochraně vašeho zdraví, že mají péči o vaše zdraví. Prosím vás, nenechte se vysmát. To kvůli tomu, že je to součást plánu na velký reset a na nasunutí toho, čemu Klaus Schwab ve své vlastně už první knize o čtvrté průmyslové revoluci říká úžasný nový svět, Brave New World. To znamená, to je přesně to, co oni teď dělají. Oni měli agendu, původně nastavenou agendu, já o tom psal včera. Měli původně nastavenou agendu 2050, to je globalistická agenda, která je pod křidílky Organizace spojených národů, to znamená ten jejich charter 2050, to znamená, oni tam mají genderová ekvalita, to znamená genderová rovnost, oni tam mají obnovitelné zdroje, přechod od fosilních zdrojů k obnovitelným, sociální rovnost, že nikdo už nebude mít hlad, přechod od, řekněme, těch špatných zdrojů energií k těm lepším zdrojům energií, přechod od masy té stravy k obnovitelným a méně zatěžujícím zdrojům v uvozovkách ke konzumaci hmyzu a červu. Že to je ten nový jejich produkt, to je součást agendy 2050, to znamená tohle to všechno. A oni to původně měli v rámci vlastně jejich akcí a opatření plánovaných do roku 2050. A teď díky této covidové pandemii z minulého roku, oni teď hovoří o tom, že ty plány agendy 2050 se podaří realizovat už do konce roku 2030. Oni to urychlili o 20 let díky koronaviru. O 20 let. V roce 2035 už se neprodá žádné auto na spalovací motor v Evropské unii. Bylo rozhodnuto v Bruselu minulý týden. A původně to mělo být v roce 2045 v rámci agendy 2050. Takže to zkrátili o 10 let. A to bude rok 2035, kdy už nevyjede žádné nové vyrobené spalovací auto, ale ještě předtím, mnohem dříve předtím, budou nasazeny obrovské vysoké daně na majitele aut se spalovacími motory už někde okolo roku 2025-2027 se plánuje, že budou silniční daně, že budou spalovací litrové daně, budou to daně nepřímé, protože těm se nedá vyhnout, jo, nepřímým daním, to znamená na palivu, všechno to bude započítané do paliv, to znamená, mluví se o tom, že snad litr a zcela jako reálně, že litr benzínu tady toho bezolovnatého, takže by měl být někde okolo 4 až 5 eur, diesel okolo 8 až 9 eur za litr by měl být v Evropě. Přepočítejte si to na české koruny. Jo? To znamená, oni to narvou do nepřímých daní. A to samozřejmě silně omezí provoz aut na spalovací motory, mnoho lidí přestane jezdit, začne používat jenom na naprostu a absolutně nevyhnutelné jízdy někam, já nevím, na chalupu nebo tohleto, ale povede to k tomu, že z měst provoz aut na spalovací motory úplně zmizí, protože na ty malé prostory a přesunování se to vůbec nevyplatí a lidi budou donuceni si pořídit nějaké, buď v první řadě to budou hybridy, ale potom ani hybridy už nebudou stačit, i ty budou mít zdanění a bude se všechno se tlačit do tady těch bateriových vozů. Jenže tyto bateriové vozy na elektriku, samozřejmě je jasné, kde mají problém. Obrovsky vysoká cena. A pokud se někde nepodaří vyrobit zázračně nějaké super ultra laciné baterie, i když víte, že Tesla Elona Muska teď vyrobila nové typy baterií na bázi grafenu, ale jejich výroba je velmi technologicky náročná. Oni si je nechávají vyrábět v Číně, v Šenčenu, a Takže to je vlastně lídr výroby, vlastně Čína, grafenových baterií. Mají vysokou kapacitu a nemají de facto žádný podněťový efekt, mají obrovský dlouhou životnost, ale problém je v tom, že jejich výroba je opravdu velice náročná. Opravdu neuvěřitelně náročná. Takže proto ta cena je vysoká, dokud se nepodaří nějak opravdu mamutím způsobem sesekat na minimum, tak to bude končit jenom pouze tím, že lidé přijdou kvůli vysokému zdanění paliv o ty spalovací auta, ale na straně druhé nebudou mít peníze na koupení elektrických náhrad. To znamená, skončí to u toho, že nebudou mít žádná auta a budou si je muset půjčovat a sdílet. A hlavně v těch městech se nakonec ukáže, že je to progresivní, že si jako naťukají, chci si půjčit auto, chci si tamhle dojet a ono auto mu přijede autonomně, se mu přistaví a on to má bez starostí, že jo. Takže chápete, oni tohleto mají všechno naplánované, to znamená, aby lidé neměli svobodu pohybu. To znamená ty bariéry na hranicích a covidové pasy, všechno je to s cílem omezení pohybu lidí. Všechno to mají nastavené. A někdo potom říká, že nějaká opatření, že jsou jako dočasná, tohle to nejsou dočasná, vůbec nejsou dočasná. Však to je ten poslední článek teď. Hlavní epidemiolog na Islandu měl rozhovor, že s novinářkou, bylo to i na televizi, na hlavní islandské televizi, a řekl, že nemůže vyloučit a že předpokládá, že pandemická opatření a lockdowny, on mluvil rovnou, nebo přímo o lockdownech, že budou muset na Islandu, přestože bude brzy mít skoro 100% naočkovaných obyvatel, zatím má 70%, tak že budou zřejmě muset tato opatření a lockdowny trvat po dobu 15 let na Islandu. Že má ten dojem a pocit a je to kvůli tomu, že vlastně ten koronavirus se chová jako chřipka, to znamená jako sezónní nemoc, která nikam nezmění, která nikam neodejde a nezmění se a nezanikne, ale bude se pravidelně vracet. To znamená, sezóně bude mít hlavní úsek od podzimu do jara, jako klasická chřipka. A protože se bude říkat, ne, to není chřipka, je to covid, tak lidé se budou muset pravidelně přeočkovávat. A vzhledem k tomu, že ten projev těch mutací je tak rychlý, tak z největší pravděpodobností několikrát do roka, konec konců minulý týden Francie oznámila, že s Pfizerem podepíše smlouvu na dodávku 2 miliard vakcín Pfizer pro Francii na příští 2 roky, 2021-2022. To znamená, proč tolik vakcín, když Francie má jenom 67 milionů obyvatel. No je to kvůli tomu, že stejně jako ve Velké Británii, kde už to testují, chce i Francie očkovat na měsíční bázi, to znamená na měsíčním přeočkování. Možná jste zaregistrovali včera, Izrael oznámil, že začal svolávat Izraelce, občany Izraele ke třetí dávce Pfizeru na posílení proti mutaci Delta. No, třetí dávka. A dámy a pánové, je teprve konec července, že? A už třetí dávka. V září bude další, čtvrtá. A v listopadu pátá. Nebo třetí, čtvrtá, pátá. Pět, oni jich zvládnou pět. Pět jich zvládnou za rok. Takže proto potřebuje Francie 2 miliardy očkovacích látek na příští 2 roky, chápete? Všechno to zapadá dokonale do sebe jako skládačka, stačí si to složit. Není to žádná konspirace, stačí mít oči a složit si jedna a jedna dohromady. A tohleto, když začnete chápat, je to souvislosti konceptuální gramotnosti, to znamená rozumět a chápat tomu, co se děje okolo vás, že všechny tyto procesy jsou součástí globálního řízení, tak vám to zjednoduší zhodnocování rizik a bezpečnostních obav, které se budou nacházet okolo vás a okolo vaší rodiny v nejbližší době. Ta konceptuální gramotnost vám umožní vidět nebezpečí a vycítit nebezpečí dříve, než ho vidí ostatní, dříve, než to přinesou mainstreamová média. kdy už stejně s tím nejde nic dělat. Teď někdo by řekl, no ale jde s tím něco dělat, i když to víte v předstihu. No, to je právě to, jestli s tím chce ten, kdo to čte, ty informace. Jestli chce s tím něco dělat. To je zase souvislost právě s tou genetickou degradací, to znamená taková ta degenerace na genetické bázi té eugeniky, jestli ten člověk vůbec se chce nechat nějak zachránit. Informace má. A teď, co s těma informacema dělá, to je zase jiná věc. To znamená, dokáže tou informací ochránit svoji vlastní rodinu, protože nic jiného dělat nemusí. S těma informacema nemusíte chodit na náměstí a šířit pravdu boží. Ne, 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 to po vás nikdo nechce. Ty informace vy totiž máte kvůli tomu, abyste dokázali aplikovat na úrovni své rodiny a na ochranu prvního kruhu, což je základ národního státu. Rodina je základ národa. Takže dokážete uplatnit ty informace v rodině a říct partnerovi, partnerce, rodičovi, rodičům, dětem, potomkům, aby měli vědomí toho, že by měli mít ochranu před vlastně všemi procesy, které vlastně jsou, nebo které jsou vlastně na ně nastavovány, to znamená nenechat se zblbnout do očkování, odmítnout vax, odmítnout špejlování, odmítnout necertifikované rejpací špejle, které jsou dokonce nesterilní, když se dají pod mikroskopy tam vidět kontaminace. To znamená šmejdovské špejle, nenechat si strkat do nosu a zároveň ani svým vlastním dětem v těch školách nenechat. A jde do toho někdo? No, ono se ukazuje, že i když ty informace rodina má, tak je nedokáže ani na vlastní rodině uplatnit ty informace. Buď kvůli tomu, že nechtějí, anebo nemají k tomu odvahu jít proti tomu systému třeba na úrovni té školy. Jo, to znamená přijít tam a říct, moje dítě si nic strkat do nosu nebude a máte vy ty špejle, pane řediteli nebo paní ředitelko, máte je otestované, že jsou skutečně antiseptické a jsou opravdu sterilní. Dělala nějaká evropská zkušebna test těch materiálů, jestli opravdu odpovídají té sterilitě. Nejsou tam nějaká kontaminační vlákna, když se dají pod jednoduchý mikroskop z eBay, tak jsou tam vidět černá uvolněná vlákna, která potom zůstávají v nosu. Co to je, když se zahřejou, začnou kroutit a hejba, co to má sakra znamenat. Podívejte se na to. A je někde takový test? Není takový test. A když se Lubomír Volný ptal, ne, to nebyl Lubomír Volný, jedna z našich čtenářek, když poslala dotaz na ministerstvo školství, tak ministr školství, pan Plaga, odpověděl, že všechny ty testy, které vlastně se používají, tak podle informací ministerstva zdravotnictví nemusí mít žádné české laboratorní osvědčení, protože žádné takové zákon, žádný český zákon nepožaduje. To znamená, že v Česku se můžou dětem strkat do nosu neocertifikované špejle, které se válely někde na zemi, viz to skandální a virální video z té Bangladéše, jak to tam ty děti balily na zemi a potom to druhé video také na zemi ukazovalo zase pro změnu indický slam, ty děti v tom slamu, jak tam balili do těch papírových obalů ty antigenní špejle, které potom máte ve školách a děti se s tím potom špejlujou. Tohleto, aby dokázali rodiče vlastně jakoby předložit tomu ředitelovi. A ten ředitel řekne, já třeba ty informace mám, já jsem třeba to viděl, já vím, že tam je problém s těma špejlem, ale my s tím nemůžeme nic dělat, protože bychom měli problémy ze strany našeho zřizovatele. Kdyby začal ředitel nebo ředitelka dělat problémy, tak by ho zřizovatel školy odvolal. Buď je zřizovatelem většinou kraj, na dané škole, nebo to může být i město, pokud to má jinou strukturu. Může to být třeba nějaké, pokud je to soukromá škola, tak je to nějaká organizace, ale prostě ten ředitel by měl problém. On řekne, já vám s tím nemůžu pomoct, pokud vaše dítě někam prostě sem chce jít, musí být špejlované, musí být testované. A když má jenom nějaký takový lepší přístup, ten ředitel tak řekne, no ale já vám v tom vyjdu vstříc, že se dohodneme, že vaše dítě bude doma, bude mít prostě úkoly na dálku prostě ze školy, jo, takhle to v tomhletom vám vyjdu vstříc, řekne ředitel, aby aspoň jako ukázal tu ochotu a někdo se s tím spokojí a řekne, no tak aspoň tak, no ale zkrátka to není v pořádku. Je to zkrátka apartheid, je to rozdělování na lidi, na děti, špejlované, nešpejlované. Teď začíná být dělení lidí na očkované, neočkované. A tohleto dělení ve společnosti vytváří stav, kdy jakoby společnost stojí na pokraji občanské války. A pochopitelně, když vytvoříte tohle dělení, potřebujete nějaký nástroj na moderaci a kontrolu toho rozdělení. A to je co? To jsou ty pasy. A k těm pasům patří skenery a turnikety, které se začnou montovat před obchody a nákupními centry. To znamená, lidé tam budou chodit, budou přikládat svůj mobil, kde mají aplikaci, zelený pas, green pas, budou přikládat a bude tam sekuriták a bude se dívat, jestli si přikládáte, nepřikládáte, jestli se ověřujete svoji bezinfekčnost, jestli máte, nemáte. A když nepřiložíte, tak vás zadrží a vyhodí vás z krámu. Tohle to se chystá, no už na podzim budou první turnikety rozmístěny tady v Německu. Takže to je jako v téhle chvíli to zatím jako vypadá, že lidé ani nestíhají jakoby zachytávat si nové informace, které přicházejí do značné míry, už jsou vyčerpaní z toho, znamená vyhoření, už nedokážou dál konzumovat další informace o covidu. A na to přesně globalisté čekali, až budou všichni vyčerpaní a to teprve začne utahování šroubů. Tam, kde není odpor, tam se utahuje. Tam to jede jako po másle. Přesně na to oni čekali. To znamená, právě v této chvíli musí být nejvyšší pohotovost u všech lidí. Právě teď musí sledovat, co všechno začne probíhat. No, už teď. Už vlastně v srpnu začnou probíhat přípravy na nový lockdown, podzimní lockdown, podzimní vydání, oni tomu říkají podzimní edice, the fall edition, to znamená podzimní edice covidu, nová vlna, zase budou muset se nosit respirátory, znovu se budou muset objednávat miliardy testů, znovu se budou dělat povinná testování, plošná testování, no protože přichází sezóna, že podzimní, dříve chřipková, teď covidová. A tohleto, že tomu prostě lidé neodporují, je právě důsledkem toho, o čem jsem hovořil v první hodině. Působení na lidský genom v rámci eugeniky za poslední dekády, kdy lidé jsou přeprogramovaní, ztratili schopnost bránit svůj životní prostor, nedokážou bránit ani vnitřní rodinný kruh. To vidíme u těch dětí, u toho testování školního. Rodiče se nepostaví za ty děti. Takže je do značné míry hotovo. A znovu, jak jsem říkal, nemůžete se vyhnout eugenickým procesům takzvaného eugenického záření. To znamená nejenom toho slunce, ale i těch vysílačů a všech těch zdrojů v domácnosti bezdrátových sítí, které máte zapnuté, tak stejně i chemického působení v potravinách, v lécích, a v nápojích a samozřejmě i ve vodě jako takové, která teče z kohoutku samozřejmě, ale to není úplně ten hlavní zdroj. Ten hlavní zdroj jsou potraviny, léky a nápoje. Takže takhle bych to uzavřel a dáme si přestávku nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, Vítku.
V této souvislosti vás, milí posluchači, poprosíme o co největší zestručnění vašich dotazů, aby se dostalo na co nejvíce z vás a také prosím, volejte pouze jednou také, aby se dostalo na co nejvíce z vás, takže jenom tyto dva požadavky máme na vás a budeme se samozřejmě na vás těšit. Helenko, co si zahrajeme?
Hudební přestávku odstartuje Karel Gott, a to písničkou, která i nám má a vždycky bude mít co říct. Zůstanu svůj, Karel Gott.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Další písničku zaspívá Tomáš Klus se svou ženou Tamarou a pak už vaše otázky na pana VK, a to dnes na telefon 721 557 022. A pak.
Štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají ho v cizích stájích. Jednou hrana zazvoní i těm jezdcům na koních, co stále vedou svou cestou šedou. A pak koně Klus promění v cval, nic stejné nebude dál. Svět promění se tak, koně Klus promění v cval, nic stejné nebude. stane srdce, hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou. A pak koniklus promění v cvál, nic stejné nebude dál. Svět promění se pak, koniklus promění v cvál, nic stejné nebude dál. Svět promění se pak, koniklus promění v cvál.
Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme všichni, Vítku, je i pan VK?
Já jsem na palubě, jsem lodi Bounty, doufám, že nevypukne nějaká spoura na lodi Bounty, ale jsem tady.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady Mirka od Berouna, bude to velmi stručné. Mám dotaz, objevila se teďka tady v Čechách nová aplikace, která má zjišťovat, kolik je v mém městě nemocných koronavirem. Ukáže nová mobilní aplikace, tak zní reklama. Umělá inteligence pomáhá starostům s orientací v epidemické situaci. A tak dále, jmenuje se Mama AI. Tyto firmy teďka se nějak tak rozrostly, našla jsem jednu v Plzni, jednu v Praze, pak ještě různě v České republice a vzpomněla jsem si na tiskovou konferenci se Sofií s umělou inteligencí, která získala občanství v podstatě, že je status, že je živá a chtěla by jsem slyšet názor pana VK, co na to, jestli nás tady řídí už umělá inteligence. Hezký večer.
Vám také.
Taky. Ano, bylo to v Saudské Arábii, VK, se na to kluče vzpomínáš.
No jasně, já, jak říkám, já musím zpracovat strašně moc informací, až se někdy zastavuje procesor, takže je to strašně moc, já vůbec nestíhám a tohle to jenom ukazuje prostě na to, že oni chtějí sledovat lidi, chápete? To znamená, nejprve to začne tak, že budou jenom číselné údaje. V našem městě je tolik a tolik počet nakažených, jenom číselný údaj. Potom to bude pokračovat jako v Sing Singu. To znamená, v téhle čtvrti, v téhle ulici je nemocných 5 lidí. V téhle ulici. Bude to rozdělené podle ulic. No a od toho už jenom krůček k tomu, aby se řeklo a tady v tomhle domě. A tady v tom baráku. Chápete? A teď si představte, že na těch menších obcích, že je to takový různý, že jo? A na té ulici, dámy a pánové, jsou 4 rodinné domky. A ta mobilní aplikace řekne v ulici Zahradní, že jo? Jsou 2 nakažení. A ti 2 z těch domů, že jo, řeknou, sejdou v hospodě, řeknou, no já jsem očkovaný, já mám tady papír, hele, já nejsem. A v tom okamžiku ví celá vesnice, že ti 2 dobytkové z těch 2 baráků vedlejších, že jsou nakažení. Dámy a pánové, přesně k tomu to vede. Kde anonymizaci neočkovaných rovná se těch dobytků, které musíme vyčlenit ze svého životního prostoru. Je to proces fašizace. Nemá to nic společného s umělými inteligencemi. Je to fašizační nástroj. Jak je možné, že je to dovoleno? Jak je možné, že se proti tomu nestaví demonstrace. Jako aspoň teda ty Francouzi jsou schopni svolat 250 000 lidí na ulici, 500 000, milion, že jo, jsou schopni svolat, že jo, dělají tam bugr a chtějí a odporují proti povinnému očkování, které zrovna vyhlásil Macron, že to je, jsou tam velká povstání francouzských ulicích. A on povinná očkování a budou mít lidi vlastně covidové pasy, jinak nebudou moci chodit do kaváren, do klubu. Takže obrovské demonstrace. Je něco takového v prostoru nad Mahrálem v Česku? Nebo pod Tatrami na Slovensku? Nebo v jiné zemi někde? Je něco takového? Není něco takového. Všichni drží hubu a krok, ohnutá záda, ryjou ústy v... A jsou spokojeni, neboť jsou opřeni do nákupního košíku. A s upřeným pohledem bojují za slevové akce na nákupní frontě. A tím je to dané. To znamená, dokud nesáhnete lidem na vozík na nákupní frontě, nehnou brvou. I kdyby vám řekli, musíte si nasadit 10 vakcín za měsíc, budeme píchat roztoky do vašich dětí 3x týdně, tak zdegenerovaný gojím nejsou schopni reagovat, protože oni mají upřené ty oči na ten nákupní vozík, na té nákupní frontě, bojují o tu největší šmakuládu, která je naplněna, napíchána glutamáty, aby vás mohla ještě více degenerovat a přeprogramovávat, protože máte vybudovanou závislost na té šmakuládě.
Tak já myslím, že to je hodně dlouhé. Pojďme do dalšího posluchače. Ne?
Je to strašně dlouhé, ale prostě já to jenom chci, aby lidé prostě pochopili, prostě kde se nachází. Do značné míry je hotovo, je vymalováno. A vy jediné, co musíte udělat, je, abyste dokázali zachránit rodinný kruh, vlastní rodinu. Vy se nestarejte o to, že tamhle Franta z Horní Dolní, že má někde nějaké tady ty věci a musí se postarat on sám po sebe. Vy se musíte postarat o svoji rodinu, vlastní rodinu, ochránit děti, aby si nestrkali od září špejly do nosu, aby je nenutili do vaxu. Že, no protože zpěváček Ken, že jo, ten už se startuje, už vakcíny, vakcíny do dětí, vakcíny, vakcíny. Teď jak se to bude dělat? Oni nechtějí, no, on, Ken má zakázáno od Babiše, to je, teď to zase ta informace přišla, že jo, má zakázáno před volbama, se musí držet zpátky. Takže, bože, až bude konec voleb, to uvidíte věci. To uvidíte věci ohledně covidu. To znamená, lidi musí se starat o svoji rodinu, ochranu své rodiny. A my jsme viděli před několika měsíci, no co to melu plácám, před měsícem ještě byla škola, tak odporovali lidé tomu špejlování českých školáků. Nebránili. Až na nějaké ty výjimky samozřejmě. Ale nebránili většinově. Myslíte si tedy, že budou bránit vakcínami? A někdo řekne, no tak, že to jednou za rok. A ono se ukáže, že to není jednou za rok. Dvakrát za rok, no tak dvakrát za rok, no. No a i když to bude jednou za měsíc, kdo proti tomu bude protestovat?
No. Tak.
Čítejte si to sami. Takže takhle na to odpovím a pustíme se do dalšího volejícího. No, aby jsme to všechno stihli šup, šup, jak já říkám.
Příjemný večer, máte slovo. Slumte si.
Ano.
Slumte si.
Dobrý večer. Můžu hovořit?
Ano.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy. Vážím si toho pana Vajka, že udělal obrovský prostě pokrok v tom, co jsme, já si prostě ujasnila to, co se děje, ale nikdy jsem neslyšela, že by hovořil o bretoriánství nebo makrobiotice, o který prostě já už 35 roků vím, anebo lépe, že se jim řídím. Je to obrovská svoboda proti všem, co se teď tady, všemu, co se tady děje. Včetně vakcín, včetně virů, včetně všeho stravování. Myslím si, že toho bychom měli se přece jenom více tomu věnovat. Děkuji vám.
Také děkujeme.
No, já děkuju, no, tady to, ale tohle to není můj obor, jo, tomuhle se musí prostě věnovat někdo, kdo tomu rozumí, to znamená věnovat se vlastně výživě, zdravé výživě. Myslím si, že o tom jsou dokonce pořady na Svobodném vysílači, teď nevím, Vítku, jestli kdo to má na starosti, takže toho je dost a nemůžu zase pokrývat úplně celý informační prostor, protože procesor by to nezvládl. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
Tak, dobrý večer, Svobodný vysílač, můžete hovořit.
Dobrý večer, já jsem z Prahy, Jiroušová. Chtěla jsem jenom říct, že jak jste povídali o těch lidech, že jim je to všechno úplně jedno, je to ještě horší, než se povídá. Protože dneska jsem jela autobusem, zrovna teda jsem jela od doktora z ORL a z alergologie, protože mám nějaký problémy, nemohla jsem dýchat. A v autobuse po dvou stanicích za řidič zastavil autobus, šel ven ke mně vyhodit dozadu, takže jsem řekla, že to na to nemá právo, že prostě se mi nedobře dýchá. A pustili se do mě všichni lidi z autobusu, jak tedy paní začala navádět, prosím vás, je tady nějaký chlap, aby ji vyvedli, další mi říkali, prosím vás, tak si to vemte tu roušku, teď myslíte si, že nám se to taky líbí, takže je to prostě tak, jak říkáte, je to šílený a ten tlak hroznej, desetiminutovej, než teda mě nechali potom na zastávce, tak byl úplně hroznej. Nevím, co víc dělat, než to je asi jediné, co můžu dělat já.
Já vám řeknu k tomu, ještě jste na telefonu, já vám k tomu řeknu jednu věc. Přesně tohle to se dělo od roku 1935 tady v Německu po přijetí norimberských zákonů židům. Přesně tohleto. Vyhazování z tramvají, vyhazování z veřejných míst, museli potom nosit hvězdu žlutou, že tohleto všechno. Akorát, že dneska už to není hvězda, dneska je to ta rouška, dneska je to ten respirátor a brzy to bude právě ten covidový pas v tom telefonu, kdy už se nebudou kontrolovat roušky, ale budou chodit revizoři v těch tramvajích a autobusech a budou kromě platné jízdenky na tom mobilu kontrolovat i vakcinační status.
Tak já potřebujeme, aby se během té odpovědi dovolal další člověk.
Já vím, Vítku, dobře, ale to v tom případě tak asi nemá smysl dělat tady ty dotazy. Já musím odpovědět paní nebo slečně na vlastně její dotaz, co tomu říkám a musím to trochu rozvést, takže sorry, jestli jsem moc dlouhý, takže jdeme do dalšího.
Ne, o to nejde, VK, mě jde spíš o to, že bychom paní nechali čekat na telefonu a během té tvojí odpovědi už volají další lidé, jo, tak tu techniku.
Aha, jako, dobře, jasně, takže technickou stránku já neovládám, takže dobře tak.
No, my jsme nechali paní čekat.
Můžeme
paní,
ještě odpovídat, protože zatím jsem teprve teď a už máme dalšího volajícího.
Jo, ona to položila mezi tím, dobrá, já jsem to myslel, že bych si pořád na telefonu a nikdo se nám během toho nemůže dovolat, tak fajn.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím všetkých. Volám zo Slovenska. Ja by som sa chcel spýtať, aký má názor na vakcínu Sputnik. Ďakujem.
Také ďakujeme.
No, já vás děkuju za dotaz. No, tak vakcína Sputnik samozřejmě je založená na bázi takzvané adenovirové báze. To znamená, je to vlastně část, fragment původního viru, aktivního viru, který je zkrácen pomocí technologie CRISPR, tedy pomocí takzvaných genetických nůžek a rozstřižený virus, respektive RNA, tedy ta ribonukleová kyselina, je vložená do těla umělého viru, lidského viru, takzvaného adenoviru, který se potom v rámci toho roztoku vpichuje lidem tedy pod kůži. A výsledkem vlastně toho je, že ten adenovirus tedy napadne buňku lidskou, vnese dovnitř tedy RNA dané částice a organismus si na vlastně tady ten fragment vytvoří antigenní reakci, pakliže tady ten člověk je relativně tady zdravý a má v pořádku imunitní systém. Pokud nemá imunitní systém, tak adenovirové vakcíny by v žádném případě neměl používat, stejně tak ani žádné mRNA vakcíny. To zase z jiných důvodů, to by vám vysvětlil lékaři samozřejmě, ale znovu je třeba se na to dívat z toho pohledu, že i ty adenovirální vakcíny, jako je Sputnik, používají jako posilovací takzvané boostery ke své reakci oxidy hliníku a grafen. A poté, co jsem shlédl některá videa z ruského Yandexu, co mi teda jako poslali tedy čtenáři do redakce, tak magnetismus vyvolávají i vakcíny Sputnik, což je šok. To znamená, že na booster, na posilování účinku vakcíny se používá grafen i ve vakcíně Sputnik, což je tedy asi šok pro mnoho lidí, ale problém je v tom, že tyhle ty boostery se používají nejenom v covidových vakcínách, nejenom v mRNA vakcínách, ale i ve všech adenovirálních vakcínách, včetně vakcín pro děti, jako jsou tetravakcíny a hexavakcíny. Přinesli jsme o tom video, přinesli jsme o tom obrázky od našeho čtenáře, který natočil magnetismus, magnetické rameno své dcery, která o několik dní předtím byla očkována dětskou tetravakcínou proti těm třem nemocem nebo čtyřem nemocem, těm dětským, nějak ty zarděnky, neštovice, nějak, mě neberte za slovo, prostě proti asi čtyřem nemocem je to. A měla magnetickou ruku. To znamená, nemá to nic společného s vakcínou na COVID, je to normální tetravakcína a má a vyvolává magnetismus. Proč? Protože jsou tam látky, které vyvolávají buď na bázi tedy těch oxidů železa, které posilují reakci, případně to můžou být přímo grafenové komponenty, které dělají to samé, ale jsou trochu pokročilejší. To znamená, buď tam máte tedy posilování pomocí oxidů železa, které vytvářejí magnetismus potom, jsou to feromagnetické, případně paramagnetické látky, anebo tam máte přímo grafenové nanočástice. Jedno nebo druhé. A já říkám, to není žádná výhra, takže takovej je postoj prostě k vakcínám jako takovým. A ty klasické vakcíny s umrtveným virem bez žádných boostrů vyrábí, myslím si, jenom Číňani v téhle době. Je to, myslím, teď mi neberte za slovo, myslím, že pouze Sinopharm používá tu klasickou metodu usmrceného deaktivovaného viru. A ta vakcína má kvůli tomu daleko nižší účinnost. Oni tam ani nedávají nějak moc příliš boostrů do toho, ale zase pro změnu pozor, čínské vakcíny jsou velmi známé, že používají oxidy hliníku. Tam je spousta hliníku v těch vakcínách, takže tam sice nemáte tyhle ty feromagnetické prvky a grafeny, ale máte tam pro změnu hliník, to zase to je taky na prd. Chápete? To znamená, co jako od toho očekáváte. Pokud se chcete nechat očkovat, tak si samozřejmě nechte se očkovat, je to na vaše vlastní riziko. Informací o tom, co ty vakcíny dělají, máte dost. To znamená, drtivá většina nových případů nakažených lidí koronavirem v poslední době, nebo pozitivně otestovaných, je lepší říkat než nakažených, ale je úplně v dnešní době úplně jedno. A ukazuje se, že většina očkovaných lidí se stejně nakazí. To znamená, jestli chcete vakcínu, nakazíte se. A nebudete mít vakcínu, nakazíte se taky, nebo se nenakazíte, to už potom si musíte vyrovnat sami se sebou. Takže takhle bych na to odpověděl a pustím se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, zdravím celou redakci a pana VK a měla bych krátký dotaz na ty vlastně, jak on často mluví o těch tlustých knihách, tak jestli by mohl vyjmenovat nebo napsat nějaký článek na Aeronet vlastně o nějaké knize, která mluví o vlastně vzniku lidstva nebo člověka či nějakých jiných, které by pomohly jakoby rozkrýt to konceptuální vzdělávání a který by mohl pokračovat. Děkuji.
Také děkujeme.
No. Já děkuji za dotaz. Knihy. Tak knihy bych asi doporučil některé, ale ani jedna z nich není v českém jazyce, to znamená, nevím, jestli mám doporučovat německé knihy nebo anglicky psané knihy, ale minimálně, co bych doporučil, jako takový ten úvod do něčeho, minimálně ten elementární, tak není v psané podobě, ale je v obrazové podobě a je to právě ono video, tedy no, teď se mi úplně vykouřilo z hlavy název toho videa. No, Vítku, pomoz mi. Jak říkám, dneska je toho na mě moc.
Já už nevím, opravdu... co myslíš, VK, jaké video.
No, úplně to hlavní, to zásadní video. Ježišmarja, no, opravdu nespomenu si teď.
Eva v Majestic, myslíš?
Ano. Samozřejmě, no, Above Majestic, jo, tohle to už je prostě známka, že toho je moc, že prostě už mi přestává prostě procesor pracovat, takže já se omlouvám, ale to je film, který rozhodně opravdu byste měla jako shlédnout, dostat se do nějakého obrazu. A teď, v tom filmu je samozřejmě několik věcí zmíněno, nesouvisející. Je tam mandala naznačená, to znamená, nastudování mandaly, jenže mandala je hodně úzce propojená s kabalou. To vám zase nechci doporučovat. Dále je tam nastíněno něco ohledně věcí, které se týkají UFO, to znamená, máte spoustu věcí na internetu, další věci se tam týkají části, které jsem popsal v knize Superkrize, v mé druhé knize, to znamená ohledně de facto prvního napojení de facto lidstva přes organizace Thule a Vril na některé entity syndikátu. To znamená, to je zase studium, které přichází do tady těch oblastí. No a máte tam věci, které se týkají i satanismu, to znamená, to je rozhovor s tím holandským bankéřem, který tam hovoří o tom, jak globalisté si vlastně zavazují velké bankéře, zvou je na krevní rituály, tam vraždí a mučí děti, zabíjejí je, čerpají z nich de facto krev a všechno je to natáčeno a slouží to jako vyděračský materiál na ovládání politiků, na ovládání bankéřů. Protože od té chvíle jsou jejich. Od té chvíle, jakmile by někdo z bankéřů, někdo z politiků cuknul, okamžitě to video půjde ven, že se zúčastnili takových věcí. To znamená, proto všichni poslouchají, všichni ti politici. Teď si představte, čeho všeho byli svědky ti politici. Všichni ti povolaní, všechny ty marionety, všichni ti Aspen kádři, čeho byli svědky. To se jenom můžete domnívat, jenom co všechno na ně mají, proč musí být poslušní, proč musí pracovat proti svým národům, proti svému lidu. Proto ten film Above Majestic musíte vidět a tam to máte. A od toho se potom dostanete ke zdrojům, jako jsou různé písemné zdroje. A znovu říkám, drtivá většina toho je pouze v angličtině. Věci, které se týkají procesu řízení, tak je ještě z dob tedy první republiky, většinou psaná v němčině, vydávaná ještě před protektorátem, takzvaně za první republiky, to znamená, jsou velice staré věci. Dá se to sehnat samozřejmě i v antikvariátech. Některé věci jsou na indexu a z bezpečnostních důvodů tady nebudu ani říkat jména těch knih, protože jsou na indexu samozřejmě jako nežádoucí knihy a tak dále, aby jsme neměli nějaké problémy, že ta rádio, že u něj něco doporučujeme. To znamená, je třeba přečíst. Třeba přečíst, pochopit, začít přemýšlet a tam vlastně najdete spoustu věcí, spoustu odpovědí. Já jsem nakousnul některé věci ohledně eugeniky, to znamená, je spousta věcí, která z 20. 30. let, eugenické záležitosti, energetické působení na genom člověka, společenské působení na genom člověka, tohle je třeba nastudovat. Jakmile trošku do toho proniknete, zjistíte, jak jak děsivě to sedí na současnou situaci, jak to sedí na přeprogramovávání lidí, jak se liší společnost, když je vystavena nějakému působení, jak najednou začíná společnost být snadno a lehce ovládána, je-li na ní delší dobu působeno strachem, což je jeden z energetických prvků, velmi důsledně a dopodrobna popisovaný v eugenice, že strach je jedním z nejmocnějších energetických nástrojů. To je na dlouhé povídání, na to fakt nemáme čas, takže takhle já vás jako nasměruju.
Dejme slovo dalšímu posluchači.
Kam byste mohla jít a dáme prostor dalšímu volajícímu. Je to vždycky dlouhé, s dlouhými přesahy, takže já se omlouvám.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, všechny vás zdravím. Jako lékař chtěl jsem se zeptat, zapomíná se na skutečnost v mainstreamu, že vakcína proti covidu je experimentální, což znamená, že určitý počet vakcín by mělo být placebo. A ono se to prezentuje jako, že všechny vakcíny jsou automaticky proti covid. Přičemž teda normální studii dvojité slepé obvykle bývá 50% očkováno aktivní látkou, 50% neaktivní, anebo méně, ale toto procento by nemělo být signifikantně méně výrazné. Tak jsem se chtěl zeptat, ani ne dotaz, ale vyjádření pana VK k této problematice.
Ano, no, děkujeme.
Děkujeme, to je perfektní dotaz, děkujeme.
Já děkuji za dotaz, ale já jsem o tom už psal, protože my samozřejmě s kolegou konzultujeme, že v redakci máme lékaře, který nám vlastně řeší tady ty zdravotní otázky, tak já jsem o tom dokonce už psal. Ano, část těch vakcín je skutečně placebických, to znamená, mají efekt placebo. Ti lidé o tom neví, že nejsou očkovaní, ale protože v většině případů ti lidé nikdy neonemocní bez ohledu na očkování, tak oni to nepoznají. Čím se celý vlastně projev testování a experimentálního testování zakrývá naprosto dokonale, protože ten člověk to nemůže poznat. A pokud by se to tak jako dalo dohromady, že najednou on onemocní, tak se řekne, aha, on patří do té malé skupiny těch 2% nebo 3%, na kterého vakcína nepůsobí. Jenže co se ukazuje teď? Co se ukazuje v poslední době? No, že drtivá většina očkovaných lidí na Islandu, 75% na Gibraltaru, že je nakažených novou mutací, novým virem a že to je, když 3/4% veškeré populace, 3/4%, i když je to malý prostor, že je Gibraltar, ale když se podíváte na Island, tam je více lidí a tam mají 70% naočkovaných a nové případy, které jsou na Islandu, tak 65-70% nových případů je pozitivních u lidí, kteří už jsou očkovaní, i na tom Islandu. To znamená, že to není jenom Singapur, to není jenom Gibraltar, to je právě už i Island. A není to zdaleka jenom, nejsou to jenom Spojené státy a není to jenom, nejsou to jenom tady ta místa nebo Izrael, o kterých hovoříme velmi často. To znamená, je to všude. Všude je to naprosto stejné. Ty vakcíny neposkytují buď vůbec žádnou ochranu vůči jakýmkoliv mutacím, což je velice podezřelé, anebo neposkytují ochranu naprosto vůbec vůči ničemu. Naprosto vůči ničemu. Ale mají jiné efekty a ty už nejsou spekulaci, ty jsou průkazné. Například, že lidé, kteří se nechají očkovat, mají najednou magnetická ramena. A to už je průkazné. To znamená, není pravda, že ty vakcíny by nedělaly nic. Oni něco dělají, jenom asi to není související s tím virem, ale má to nějaký jiný účel. To znamená, tohleto, opravdu, to jsou fakta. A jestliže se přidává grafén a přidává se oxid železnato-železitý, tedy ferromagnetický materiál na zvýšení účinku vakcíny, protože na to reaguje imunitní systém, že začíná to útočit, to znamená, je to takzvaný booster, tak to není normální samozřejmě. Není normální, když se necháte očkovat a do toho očkovaného místa, potom tam vám drží magnetka úplně pevně, napevno vám tam drží zlednice. To není normální. Takže takhle bych na to odpověděl, no, pustíme se do dalšího posluchače.
Hezký večer, můžete mluvit.
Hezký večer, tady je Lenka, vás všechny moc zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, proč kolem Národního očkovacího centra a kolem civilních očkovacích center v nemocnicích asi ne, tak je, jsou vojáci. Kolem Národního očkovacího centra je docela dost. Já to teda osobně neviděla, ale slyšela jsem to od jedné paní doktorky, která vysílala na svobodný vysílači, tak řekla, že z toho byla úplně prostě zděšená. A pak jsem se ještě chtěla zeptat toho pana doktora, jestli třeba bude volat ještě jednou, co tam volal k vám. Mě by jako vrtalo hlavou, jak oni dokumentujou nebo ohlídají to, že třeba kdo dostal placebo v první dávce Pfizeru, že dostane placebo i ve druhé dávce Pfizeru, nebo potom v té třetí, jestli by v tom nebyl takovej úplnej guláš, jako jak by tohle to ohlídali. A potom, jestli náhodou třeba ty země jednotlivý nemají různý složení vakcín, protože jak to, že v Izraeli mají takovej nárůst zánětu srdce u mladých kluků a nikde jinde o tom není slyšet. A přitom se taky třeba už v Americe očkuje už docela dlouho, takže už by se to tam muselo nějak projevit. Takže tohleto o těch vakcínách, je, no. Ale vás bych chtěla, ty vojáci, proč jako u toho, když testovali, tak taky byli se tam motali vojáci, jo? Tak u toho,
no, kolem toho očkování taky jsou být, poblíž. Protože ty vojáci tam jsou.
Tak já to děkujeme, položím, děkujeme, jo? Já to položím, děkuji.
Dobrá, děkujeme,
vojáci,
hezký večer.
Prosím vás, vojáci jsou i tady v Německu, jsou i ve Francii, je to kvůli demonstracím samozřejmě. Je to strach, že prostě budou konflikty s aktivisty, že prostě se tam budou demonstrovat, že tam budou prostě potyčky a že někdo třeba vtrhne třeba i do toho očkovacího centra, začne agitovat uvnitř očkovacího centra. Ti lidé, kteří očkují, mají strach o své životy, vědí, oni nemusí vědět, tuší, co dělají. Očkují lidi experimentálními látkami a vědí, co by se mohlo stát, kdyby začalo to některým lidem docházet. Chápete? Znovu. Tak, pojďme si to říct otevřeně. Očkuje se už nějakou dobu, že? Je to tak. Spousta lidí najednou má problémy po očkování. Dost lidí se vezme legálně drženou zbraň a jde si to do očkovacího centra vyřídit. S tím pánem, který ho naočkoval. Chápete, proč tam jsou ty vojáci? Už to chápete? Rozumíte tomu? Tím je to dané. Ano, to je děsivé. Přesně jak jsem teď řekl. Proto tam musí být ti vojáci. A teď někdo si řekne, no jo, vlastně, že jo. Ti lidé. Umřela mu maminka po očkování. Ten člověk je držitelem legálně držené zbraně. Na s***ce. Vezme zbraň, dojde do centra. Chápete? Proto tam jsou ti vojáci. Já doufám, že vám to dochází. No, a je ticho po pěšině, že? Nikdo na to nic neříká. Protože to logicky dává smysl. No a samozřejmě já o tom jako nechci lidem prostě úplně takhle odhalovat některé souvislosti, ale prostě to je, jako to se musí, to je realita, no. Takže pustíme teda dalšího volajícího, aby jsme tady to takhle uzavřeli, no. Ale jak říkám, musíte si uvědomit, že spousta lidí začne si v nějaké chvíli uvědomovat, že nechali maminku, že jo, naočkovat, nechali otce, že jo, staršího naočkovat, měli problémy, ten otec zemřel, nebo skončil v nemocnici, má nějaké problémy a ano, někdo řekne, no tak on byl starý, že jo, ale někdo tady to vysvětlení nepřijme. Někoho naštve, když mu zemře nějakou dobu, třeba i krátce, po 2-3 týdnech, po druhé dávce mu zemře rodič, on jde za lékařem a říká mu, já chci pitevní zprávu svého otce, na co zemřel, a on tam najde proškrtnuté políčko příčina úmrtí. Rozčílí se. Začnou padat tvrdá slova. Jestli to tam nenapíšete, tak já prostě sem vlítnu a někdo řekne, já přivedu právníka, že jo. A někdo řekne, no tak já právníka nepřivezdu, já to řeším jinak, že jo. Jistě si pamatujete na tu střelbu před ministerstvem, jak se zastřelil ten muž. Vítku, připomeň mi, to bylo před ministerstvem vnitra?
Buď vnitra nebo zdravotnictví, nevím teď.
To bylo na jaře, že? Pamatujete si na tu kauzu. Ten muž se zastřelil z nějakého důvodu. Bylo to okamžitě ututláno, zameteno pod koberec a nikdo se nedozvěděl proč. A to bylo opravdu, to je opravdu, ale velmi dlouho to bylo, někdy v únoru to bylo. To bylo velmi krátce po zahájení očkování, velmi krátce, ale opravdu mě neberte za slovo, fakt si nepamatuju to datum. Ale chápete, čím déle se bude očkovat, tím více bude těch takzvaně terminálních vedlejších účinků, to znamená lidé, kteří to nevydýchají, a někdo z nich může takzvaně přepnout, to znamená, může se rozčílit, že jo, a vezme prostě legálně drženou zbraň, přepne mu, přecvakne mu a jde se to vyřídit do toho očkovacího centra. Proto tam ti vojáci jsou. To je naprosto logické, mě to nepřekvapuje. Takhle se na to musíte dívat, chápete? A vysvětlovat jako těm lidem, že podívejte se, to i v Americe samozřejmě se tohleto děje, že? Čas od času, jenže Amerika je jiná země, že jo? To je jiný prostor, tam je de facto až na některé výjimky volný prodej zbraní, jenom na nějakou registraci, velmi snadnou. Takže to je jiný prostor, ale pokud se týká velkoplošného očkování, které je do značné míry sfašizované, a oni to vidí moc dobře, že situace ve společnosti je sfašizovaná. Ti lékaři, kteří očkují, vědí, že situace je sfašizovaná. Oni vědí, že mnoho lidí, kteří přišli se vakcinovat, že přišli pod nátlakem. Proč? No, protože oni nechtěli se nechat očkovat, ani nechtěli svého tatínka nechat očkovat, ani svoji maminku. Ne. Oni to udělali kvůli tomu, že kdyby nebyli očkovaní, tak oni by je nemohli nechat v domově důchodců. Nebo on jako muž, který je aktivně činný, že jo, on je v produktivním věku, on by nemohl chodit do firmy, do zaměstnání. Takže pod nátlakem byl očkován. A teď si představte, že pod tímhle nátlakem on se podvolí, že jo, on se nechá očkovat a najednou někdo mu v rodině prostě zemře. To znamená, někdo to rozdýchá, někdo to nerozdýchá, takzvaně. A bude chtít najít viníka. Proto jsou tam ti vojáci. To je na to je jednoduchá odpověď. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme.
Máme. Hezký večer. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Zdraví posluchačka ze Šumavy. Chtěla bych vám všem poděkovat, že nám otvíráte oči. A konkrétně panu VK za cenné informace. Můj dotaz na vás, pane VK, zní, je možné, že v oběhu jsou i vakcíny versus placebo? Jsou všechny vakcíny v uvozovkách ostré? Vážné vedlejší účinky jsou, jak víme, a je jich mnoho, ale to vede samozřejmě na ukázání prstem na výrobce, potažmo na tento globální problém. A elita na sebe přeci nechce uvalit takovou pozornost, takovým měřítku. A některé občani, kteří jsou navakcinovaní, nijak nepůsobí, že by to na ně ty vedlejší účinky mělo. Já si teda konkrétně myslím, že ono za chvíli bude. A tím, že to na ně nepůsobí zlé, tak to dávají i značně najevo. A tak mě napadla tato hypotéza. Ukázat placebem, o které samozřejmě nikdo neví, nebo by nevěděl, že vakcíny jsou bezpečné. Hele, podívejte, vakcíny jsou bezpečné, očkujte se. Aspoň takhle bych to viděla. Byla by to vlastně taková ruská ruleta. Myslíte, že je to možné? Předem děkuji za váš názor, pohled.
Děkujeme za otázku.
Zdravíme do Šumavy, hezký večer.
Já jsem o tom mluvil před chvílí, asi to možná z toho nevyplnulo, tak já to ještě jenom zopakuju. Ty vakcíny, kdyby někdo chtěl udělat prostě kšeft na peníze, to znamená, uděláme fejkové placebové vakcíny, budeme označíme je za velmi účinné, budou to jenom placebo, nikomu to neublíží, napícháme jim to a ukážeme, vidíte, vám to pomáhá, nikdo se nenakazí, funguje to a vidíte a teď nám za to platíte, jenže ono to takhle nefunguje. To je trošku nepochopení. Kdyby to byly skutečně placebo vakcíny v drtivé většině, znamená skoro všechny, jo, takhle to bylo myšleno ten dotaz, myslím, nebo většina, drtivá většina, tak by rozhodně ty vakcíny neměly právě ty vedlejší projevy, které mají. To znamená, nevytvářely by magnetismus v těle, lidé by neměli vedlejší příznaky, neměli by bolesti hlavy, nenaskakovaly by jim pásové opary, neměli by problémy s menstruací, nedocházelo by k potratům dětí očkovaných a hlavně nedocházelo by k nakažení neočkovaných lidí od očkovaných v rámci rodin, v rámci pracovních kolektivů, kdy naočkovaný člověk do rodiny přitáhne respirační nemoc tím, že se naočkoval. To se zeptejte lidí všude, jsou o tom informace i na internetu. On se naočkoval, najednou celá rodina začala mít něco, co se podobalo chřipce, najednou všichni onemocněli, respirační problémy, bolesti v krku. I hned poté, co se rodič, že muž, manžel se naočkoval, ne kvůli tomu, že chtěl, ale protože ho zaměstnavatel donutil. Chodí do firmy, do práce, že jo, do podniku, takže ho zaměstnavatel donutil, jinak celá rodina by se naočkovala. On to přitáhl s vakcínou domů, že jo, a jednou nakazil celou rodinu. Proto jsou ty kauzy celého toho systému, kdy jako najednou se prostě všichni jako říkají nebo ukazují na to, že já jsem byl zdravý, a když můj partner řekne, ta slečna, že měl ten rozhovor na Infowars s Alexem Jonesem, tak že přišel manžel a po dvou dnech ona říkala, já jsem nemohla dýchat, já jsem tohleto, mě otekly ruce, otekly mi palce na rukách, potom všech pět prstů na ruce, na levé ruce, na pravé ruce, tohleto já jsem vůbec nemohla a nakonec skončila v nemocnici. Kromě toho asi nejlepším případem nebo příkladem tady těch účinků vakcinace na okolí, na své okolí, je případ z rodiny nebo z příbuzenstva, blízkého příbuzenstva naší čtenářky na Aeronetu, paní Karolíny z Floridy, kterou já zdravím touto cestou. Jsme psali o jejím případu, nebo ne o jejím, ale jejich bratra nebo švagra, teď mě prosím vás neberte za slovo, který vlastně de facto přinesl vlastně do rodiny tady ty problémy, skončil potom v kritickém stavu v nemocnici, tam byly obrovské problémy, kdy myslím, že syn se nechal očkovat, potom to přenesl na otce, neberte mě za slovo, já už si to přesně nepamatuju, ale zkrátka celá rodina tomu byla vystavena a to jsou svědecké výpovědi lidí, kteří vlastně přišli do kontaktu s tím očkovaným člověkem. Chápete? To znamená, to není tak, kdyby to bylo placebo, tak to nebude mít žádný vliv na ostatní lidi v okolí, ale ono to vliv má. Proto já paní nebo slečně odpovím, že bohužel ne. Nejsou to placebo ani náhodou, ani omylem. Akorát, že ty vakcíny dělají něco jiného, než by měly dělat. V tom je ten problém. Takže takhle bych na to odpověděl. No a máme 58, tak asi to vidím na poslední dotaz posledního posluchače.
Dobře, posluchačku máme na telefonu, příjemný večer, máte slovo.
Ano, zdravím všechny ve studiu a mám trošku jiný dotaz. Za prvé ze všech těch článků a ze všeho mi připadá, že je to ztracený, že prostě už se nedá nic dělat, ale můj hlavní dotaz je, pane VK, v jednom z minulých pořadů jste se zmínil, že syndikát a domy syndikátu si sem přišli převzít planetu Gáju a že může dokonce vypuknout boj mezi těma, co to spravujou teď a jste bych to chtěli. Můj dotaz je, v případě, že by syndikát převzal zprávu nad planetou Zemí a odstavil by tu druhou skupinu, co by to znamenalo pro nás, ať opíchaný nebo opíchaný, zlikvidujou nás ještě rychleji, nebo co by to pro nás znamenalo?
No, já děkuji za dotaz. No,
já tady děkuji za pověsení. Je to trošku jiný dotaz. No.
Děkujeme, naslyšenou.
Je to dobrý dotaz. Jako, jo, je to dobrý dotaz. To je jako, dobré takhle jako zmínit. To určitě. Ale odpověď je na to, by byla strašně vlastně komplikovaná, dlouhá a nemáme na to čas, tak jenom velice, opravdu velice rychle, maximálně, jak to jenom půjde. Všichni asi sledujete a zaregistrovali jste v podstatě to, co probíhá v poslední době. To znamená, je přiznáváno, že něco se děje, že se někde objevují nějaké stroje, které se pohybují nezávisle na fyzikálních principech, na gravitaci, různé zobrazování, najednou jsou vidět různé stroje, které se pohybují obrovskou rychlostí, popírají gravitační zákony, popírají Newtonovy zákony, to znamená, oni už v této chvíli najednou toto nepopírají, ale zveřejňují, informují o tom a tím dělají co? Připravují informační prostor na pokrytí událostí a informací, ke kterým zřejmě v blízké době může dojít. Tohle to oni dělají vždycky, když v nějakém procesu už nedokážou popírat nějakou věc, to znamená, už to nelze bagatelizovat, nelze to dávat na stranu. Ono hrozí, že to takzvaně se projeví. A já jsem o tom hovořil před několika týdny. Jedná se o takzvaný efekt nebo syndrom velkého nebo většího muže. To je právě ten efekt nebo ten syndrom z Indonésie, který je velice podobný takzvanému cargo efektu. To si najděte na internetu, co to je cargo efekt. Ten syndrom velkého muže, to je mnohem závažnější. To je vlastně projev, který byl zaregistrován v minulém století ve 30. letech během průzkumných expedic neobydlených a kde byli domorodci a dívali se na bílé muže de facto jako vysokým vzrůstem, že protože domorodci byli malého vzrůstu, tak se na ně dívali jako na velké muže a došlo k zajímavému jevu. Do té doby, než přišel bílý muž, vysoký bílý muž, tak tam byla společenská hierarchie, která tam byla několik mnoho tisíc let. Primitivní civilizace jednotlivých kmenů, jednotlivých skupin. A když tam přišli běloši vysocí svým vzrůstem, tak došlo k zajímavému jevu. Podřízené kmeny, které sloužily de facto skoro v otrockém postavení vyšším nadřazeným kastovním kmenům, se proti nim vzbouřili, protože viděli, že do prostoru přišel někdo silnější a vyšší. Někdo disponuje silnějšími technologiemi, kdo je vyššího vzrůstu a on je vůdcem. Ten, kdo byl dlouhá tisíciletí vůdcem, už vůdcem není. On skončil a podřízení se mu vzbouřili a pozabíjeli je. To šlo ke vzpouře. Tohleto hrozí domu Sion v případě, že dojde k něčemu, čemu se říká takzvaná, oni tomu říkají physical revelation, fyzické zobrazení, fyzické zhmotnění jiné civilizace. Oni kdyby se odkryli a přiletěli a zobrazili se ve svých kosmických lodích, tak v tom okamžiku by bylo jasné, že pány nad touto planetou nejsou bankéři. Není to Dům Sion, nejsou to Progos, nejsou to správci. Jsou to ti nahoře. Efekt většího muže. V tom okamžiku by se všichni vzbouřili na této planetě proti současným vládním elitám. Měli by totiž nad hlavami nového boha, nového vůdce, novou elitu s pokročilými technologiemi. My jako civilizace bychom byli v roli těch divochů v Indonésii, kteří právě vidí toho velkého, mocného, nového, bílého muže. To tohoto oni se bojí. To znamená, proto z tohoto důvodu dochází ke změnám velmi rychlým, násilným, brutálním změnám, aby bílý muž, tedy gojím, aby byli přeprogramováni, aby se nemohli vzbouřit a nemohli svrhnout vedení planety ve chvíli, kdy může dojít v blízké době k takzvanému fyzickému revelation, tedy odhalení syndikátu na povrchu planety. Proto se snaží zajistit, že nedojde ke vzpouře, že nedojde k opakování tohoto jevu. Oni ho mají velice dobře nastudovaný. Oni studovali tento jev velmi důkladně, dlouhá desetiletí. To znamená, jestliže někdo dlouho žije pod jařmem a objeví se nový pán, který má obrovskou moc, okamžitě dojde ke vzpouře a oni začnou, ti, kteří byli otroci, takzvaně začnou uznávat nového pána. Vzbouří se proti tomu starému. A jestli si myslíte, že syndikát by té vzpouře bránil, tak jste na omylu. Nebránil. Naopak. Proti Progos by ještě tento proces podpořil. Toho oni se bojí. Proto všechny ty procesy, které momentálně probíhají, degenerace bílého člověka, degenerace bílé rasy, snižování objemu testosteronu v bílých mužích, bývalých bojovnících, aby se zženštili, aby neměli odvahu bojovat, aby neměli odvahu bránit vlastní rodinu, aby se nikdy nemohli vzbouřit. To znamená, je to příprava na tuto situaci. Já vím, že to je s velkými přesahy, a už ani nemáme čas, protože máme 22.06, takže o tom můžeme pohovořit někdy příště, trošku to rozebrat. A já vám teda přeji pěkný zbytek večera, hezký víkend a úspěšný příští týden. Doufám, že jsme dneska probrali všechno. Já se loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači a čtenáři. No a uslyšíme se opět za týden, jak já říkám, 19.15, 19.30 se opět uslyšíme a probereme příští pátek nová témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, moc děkuju za dnešní pořád i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme, že nám telefonujete, že se i registrujete a přihlašujete si odběr kanálu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio na kanále Odyssey, což je velmi důležité, jako tradičně tím uzavíráme dnešní pořád. Takže já se s vámi loučím, mějte krásný víkend, zítra ještě má být hezky, neděle má být tak trochu upakaná, deštivá prý, co meteorologové předpovídají, tak třeba nějakou turmací pohodu můžeme i zažít, než se vrhneme v pondělí zase do pracovního procesu roztáčení těch kol kapitalismu. Takže od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
I já se loučím, děkuji panu VK za zajímavý večer, za informace, děkuji Vítkovi za témata a obsah. Vám, vážení posluchači, děkuji za přízeň, děkuji za to, že nás posloucháte a věřím, že nás budete poslouchat i příští pátek. Snad se na vaše dotazy dostane, protože 47 z vás jsme prostě odpovědět dnes nestihli. Bohužel další dotazy nejsou možné, za všechno může čas. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.